Kan FC Midtjylland overleve Brøndbys attack på guldet? Får vi en dansk Champions League-vinder? Og hvem er verdens bedste midtbaneskraldemand? De spørgsmål og mange flere skal vi have svar på i denne uges udgave af Fodbold FM, BT's podcast om fodbold og kun fodbold. Ken Ildsø, du plejer at være en mester ud i at forudsige Brøndbys resultater. Rykker de forbi FC Midtjylland inden sæsonen er slut?
Nej, det tror jeg ikke, de gør. Det er klart, at de selvfølgelig har muligheden, men de har det sværeste kampprogram tilbage af de to. Og samtidig så deres statistik imod top 4-hold generelt, den er ikke særlig god. Så jeg tror, de får svært ved overhælde.
Chris Stadsgaard, er Andreas Christensen Danmarks bedste midterforsvar lige nu?
Samlet set så er han den bedste, ja. Med bolden så er han også den bedste, men uden bolden så mener jeg, at der er et par stykker, der er bedre end ham.
Okay. Det vil jeg høre nærmere om senere, hvor vi skal snakke om Andreas Christensen og Chelsea og deres Champions League-finale, som venter. Steffen Dam, hvordan ser du Lyngbys muligheder for at rykke op igen i næste sæson?
Ja, har du spurgt dem for 3 uger siden, synes jeg, de har så rigtig gode ud, men jeg synes, de har vist et foruroligende lavt bundniveau, ikke mindst defensivt i deres kamp her senest mod Horsens, og det kan godt gøre mig en lille smule skræmt. Jeg synes, de har en spillestil, der burde passe godt til at skulle rykke op igen, men jeg kan godt være lidt i tvivl, hvis det der det deres bundniveau, som de viste i første halvleg mod Horsens. Det kan de ikke have for meget af, hvis de vil rykke op igen.
Yes, så er vi i gang med denne uges Fodbold FM. Mit navn er Steffen Grunemann, og velkommen til alle jer, der lytter og ser med. Og selvfølgelig også velkommen til panelet, som i denne uge består af Steffen Dam, som vi lige har hørt, sportschef i anden divisionsklubben FA 2000, og ja, som vi konstaterede i sidste uge, en fodboldmand af Guds nåde, på en eller anden måde.
Ja, det, tak for det.
Ja. Og overfor Steffen Dam, der sidder Chris Stadsgaard, tidligere forsvarsprofil i FC København, Rosenborg og Malaga sågar, har scoret mod Real Madrid og alt muligt. Har også et par 3 landskampe på CV'et, ikke?
Og 3 blev det til.
Ja, så er der også. Ja, det er meget godt CV. Dejligt at have dig med, i hvert fald. Så der er en ballast der, du har med, ikke?
Jo, det har jeg.
Kan I lige du er... Det er jo helt vildt, at du er tilbage i studiet her. Vi har jo ikke set dig i et år nærmest.
Ej, et år, men det er ved at være lang tid, så også jeg begyndt at få... Jeg leger kul også med en lille nyfødt unge, så er det dejligt endelig at komme ud og være i studiet, så er jeg glad for at være.
Ja, det er fedt, for du er jo sådan lidt Fodbold FM's husekspert, men vi har mest haft dig på corona-hotline over for Sverige, hvor du bor til daglig.
Jeg bor stadigvæk i Danmark, men på grund af restriktioner, så er det svært ved at komme tilbage her.
Nå, ja,
jeg
det
vil
sådan,
jo gerne være sammen med
du har kæreste og baby derovre.
Correct. Derfor.
Yes, helt sikkert. Men du er jo, hvis man skulle være tvivl, også tidligere professionel fodboldstjerne i et hav af lande og ligaer.
Jeg har ikke scoret mod Real Madrid.
Du kan nå det endnu. Du kan bare gøre comeback.
Ja, du har spillet mod Bayern og nogle af de store drenge i Bundesligaen osv., så det er jo fuldstændig perfekt. Prøv at høre, vi har som altid har vi jo en masse fodbold, vi skal have snakket om. I dag, ligaerne, det er ved at tilspids i forhold til at få afgjort de forskellige ligaer, og særligt Superligaen, og det er der, vi starter lige på den anden side af denne lyd. Skal de have slukket for mobilerne? En 3-1-sejr. Ja, det er fint. En 3-1-sejr til Brøndby i topbræd mod FC Midtjylland og fuld smæk på lægterne. Der er dømt guldfeber på Vestegnen, for nu kan de blågule jo gå hele vejen. Eller er vi ude i en omgang kunstigt åndedræt i en uges tid? Hvad siger du, Steffen Dam? Hvad er dine fornemmelser?
Ej, jeg er mere på kunstigt åndedræt ting, og det er ikke, fordi jeg vil tage Brøndby ned, men som Ken også var inde på. Næste runde hedder det Midtjylland hjemme, hvor de jo har lavet, siden der kom tilskuer tilbage, har været totalt overlegne de 2 kampe, de har haft i Herning med tilskuer. Først mod FC København og siden mod FC Nordsjælland. Mod Randers hold, som kommer direkte fra noget pokaltræthed givetvis, og måske også noget fest, hvis de rent faktisk har vundet den. Og Brøndby, der skal i parken, hvor de ikke engang har deres egen fans med. De skal kigge ind mod 100% FC København-fans. Og det er FC København-hold, der jagter dem på andenpladsen, fordi det jo også var rigtig, rigtig vigtigt for FC København at få den her andenplads. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis forspringet igen hedder 3 eller 4 point til mellem Midtjylland og Brøndby om en runde. Og så har vi kun 2 kampe tilbage, og så begynder det at blive rigtig, rigtig svært igen. Så jeg tror, det var kunstigt åndeligt.
Christoffer, og nu har vi hørt to eksperter her, der er sådan rimelig tøvende i forhold til Brøndbys guldchancer og guldfeber på Vestegnen. Er de ikke lidt kedelige? Skal der ikke være mere tro på det?
Det er da lidt kedeligt, men jeg tror nu også, de har ret, vil jeg sige. Jeg har også Midtjylland som favoritter, men der er sket vildere ting før, end hvis Brøndby tager guldet nu. Jeg tror på, hvis Brøndby de vinder de tre sidste, hvilket de formentlig ikke gør. Hvis de gør det, så tror jeg, de vinder guld. Jeg tror, at Midtjylland kommer til at smide point i hvert fald en af de tre kampe, de har tilbage.
Og
Jamen, jeg kan jo sige, til oplægget i dag, jeg var i gang med at skrive, at guldduellen er lukket fuldstændig. Jeg var i gang med, efter Midtjylland det scorede på straffe, så ændrede kampen så voldsom karakter. Men som sagt, som jeg sagde i indledningen her, altså hvis man kigger på top 4 i øjeblikket, deres indbyrdes opgør, der har AGF har fået 2 sejre mod top 4, BIF har fået 3 sejre, FCK har 4 sejre, FCM har 7 sejre indbyrdes mod hinanden. Og i sådan et slutspil, som vi har i Superligaen, så skal du kunne slå den nærmeste konkurrent, og derfor så tror jeg ikke, at Brøndby de klarer det, men jeg håber selvfølgelig, at Brøndby findes ned.
Jeg tror bare lidt, det har med marginaler at gøre, og nu ved jeg godt, man kan ikke hele tiden blive ved med at bebrejde marginalerne, i hvert fald ikke dårligt på den del, men som jeg har set det i Brøndby i slutspillet, har været mindst lige så gode som de andre tophold, og hvis de har haft lidt mere marginaler på deres side, kunne de sagtens have haft en 5-6 point mere.
Men så lad os, uanset, vi ved jo ikke, hvordan det ender, men lige nu der er de et point efter FC Midtjylland efter den her kamp i går. Lad os tage udgangspunkt i den, for det var jo, hvis man skulle tage udgangspunkt i den, ja, så var Brøndby jo det bedste hold, klart. Så må det jo være dem, der sådan, er i bedst guldform, men ja, de har jo det her ene point selvfølgelig stadig op til Midtjylland. Men den her fodboldkamp, vi ser i går, 3-1 vinder Brøndby over FC Midtjylland. Hvad er det, der gør udslaget der, og hvad viser Brøndby i den kamp her, Steffen?
Det korte er, vil jeg sige, at det er den her udvisning, som kommer til at gøre rigtig meget udslaget i den her kamp, synes jeg. Og det er jo selvfølgelig flot, at Brøndby formår at udnytte det, fordi det er jo langt fra alle hold, der gør det. Men det har jo klart, at det får sin store betydning, at Midtjylland lige pludselig bliver 10 mand i den her kulisse. Og så synes jeg, det er fedt at se, at Brøndby går ud og spiller deres guldchance. Altså, det er jo ikke et Brøndby-hold, det er et Brøndby-hold, der kommer ud for at dominere den her kamp, selvom det er Superligaens føreholder, det måske bedst fungerende mandskab på papiret, de er op imod, men man har også set Midtjylland i svære kampe kunne formå at kontrollere et resultat hjem, når de havde brug for det. Så det er jo klart, vi ved jo aldrig, hvad der var sket, hvis ikke den her udvisning var kommet, men det er jo klart, den får en afgørende betydning for kampens udfald. Og som sagt, så er Brøndby selvfølgelig bare dygtig til at udnytte det ekstra plads, de får med en mand i overtal. Og der må man jo sige, at det kunne man jo også godt bare høre, nu var jeg ikke derude, men det kunne man godt høre fra tribunen. Altså, jeg tror også, opbakningen er afgørende. Altså, det må man bare sige. Man kan jo se, hvor gigantisk forskel det er på Brøndbys indsats, hvis man husker tilbage til nogle af de kampe, hvor de spillede med 0 tilskuer, og så den der fuldstændig vilde kulisse, der var i går. Så det var i hvert fald sådan et par faktorer, jeg ville sådan pege på, var blevet afgørende for kampen.
Ja, så i forhold til marginaler, de har også marginalerne med sig. Altså det mål, de scorede til 2-1, det kommer meget, meget tilfældigt. Altså FC Midtjylland, som Steffen Stam siger, de har været gode til at kunne kontrollere et resultat hjem. Og det sad jeg egentlig og havde fornemmelsen af, at de ville kunne gøre igen. Brøndby får så lidt tilfældigt mål, kan man sige. Og derfra så har de jo selvfølgelig også tilskuerne med sig, som bakker dem op. Og så synes jeg også bare, det er fedt at se, at han står derude på sidelinjen og sætter det der whiteboard op, hvor der bare står keep attacking. Altså, det der med, at Brøndby skal blive ved med at spille på det, de er gode på. Og det er bare at komme frem over stepperne. Så ja.
Jeg synes lidt, vi negligerer, hvor god Brøndby egentlig var. Altså, jeg ved godt, det røde kort gav dem en kæmpe fordel. Det er klart, de kunne ligge tryk på, men i de kampe, hvor de har mødt hold, der har stået lavt, ligesom Midtjylland var tvunget til, det har de ikke været i stand til at åbne dem op. Det gør de her. Jeg ved godt, de spiller 11 mod 10. Men hvis man ser fra starten af kampen, der er det som om Brøndby de går selvfølgelig efter at vinde, og Midtjylland de prøver på at få et resultat hjem, så de kan bevare det her 4-points forspring. Jeg mener, det var før kampen. Jeg ved ikke, hvor mange bagudrettede pasninger FC Midtjylland har. Det er meget atypisk, hvis du kigger på en spiller som Alexander Scholz. Nu ved jeg ikke, om I lader mærke til, at han plejer altid at drive den frem, når han får den. Men de første 10 minutter spillede han 4 eller 5 gange tilbage til Løssel, der så kunne lave et langt udspark derfra. Og for mig at se, det var sådan meget, ikke deprimerende, så stor Midtjylland-fan er jeg trods alt heller ikke, men det var lidt ærgerligt at se på, at de ikke angreb kampen, ligesom Brøndby gjorde, fordi de kunne virkelig have lukket den her duel i gårsdagens kamp.
Ja, men jeg synes, at det så meget ud, som om Brian Priske, han gerne ville trække tempo ud af kampen. Altså, man ser også tit sidst, at han kommer også langt ned. Evander, altså de to, de er utrolig gode til netop at holde, eller trække, hvad kan man sige, tage brøden ud af kampen og få det til at gå lidt langsommere. Det er jo netop det, som Brøndby ikke vil have. De vil gerne have fart på, de vil gerne op og presse, de vil gerne have, at de får modstanderen til at lave fejl. Så jeg tror egentlig, det var det taktiske Friske oplæg egentlig, kunne jeg forestille mig, uden at have snakket med Brian Friske. Men du kunne jeg forestille mig, at han gerne vil ind og prøve at sætte tempo ud, eller trække tempo ud af kampen i hvert fald.
Og vel også fordi, at man kan sige, at de har haft succes med det før, det her med at spille lidt afventende på Brøndby, og altså de gange, hvor de selv har skulle prøve at gå op og skabe kampen, og de blev straffet enormt meget. Jeg ved godt, de er ikke blevet resultatmæssigt, men det har været et udslag af tilfældigheder eller marginaler, at de ikke er blevet straffet på det. Så jeg tror, at Friske han frygtede enormt meget, hvis vi går op og tager hånd omkring den her kamp, vil det så lige pludselig være, at vi har en omstilling til Lindstrøm og specielle uger imod. Så jeg tror, det handlede for meget om, at det der kunne give dem succes i den her kamp, også fordi det var jo dem, der havde resultatet. Altså kryds ville være et fantastisk resultat for Midtjylland. Og netop de problemer, Brøndby har haft i de etablerede spillere, derfor giver Chris fuldstændig ret. Altså det var overhovedet ikke for at negligere Brøndbys præstation, for jeg synes, de leverer en fremragende præstation, og man kan jo også se på de to udskiftninger, de tager, at de går 100% efter det, ikke? Altså de tager Brugs og Radosevic ud og erstatter det med Slimane og Pavlovic, altså to markant mere offensive typer, må man sige.
Ikke? Og som begge to er med i målet til 3-1.
Præcis, ikke, så det var sådan for at sige, altså jeg elskede Brøndbys tilgang til den kamp, men det er selvfølgelig klart, at det røde kort får jo en stor betydning for, hvordan den kamp falder ud. Det tror jeg vil være forkert at sige andet.
Ja. En anden ting, man måske kan pege på nu, hvor vi snakker om Brian Priske og hans taktik og taktiske oplæg til kampen, som ja, den var defensiv, ikke? Og de ville prøve at stå solidt og så få et resultat hjem. Men så får de det her røde kort med Paulinho, det kan vi lige snakke om bagefter måske. Men så vælger han at tage Sisto og Drejer ud som en konsekvens af det. Det må jeg indrømme. Jeg personligt undrede mig lidt over, at det var meget drastisk, synes jeg, at gå til værks på den måde. At tage de to mest kreative spillere, som trods alt kunne støtte Kappa op foran, tage dem ud. Hvad siger du til den?
Jo, det kan være, at Ildsø kan bekræfte den her. Altså, som regel, når du har nogle kreative spillere, kan det også være lidt luksusspillere, i forhold til, at måske ikke så skarpe i den defensive del. Du kan ikke spille 11 mod 10 på udebane, og så forvente, at de får så meget plads og tid på bolden. De er nødt til at bidrage defensivt også, og hvis der er noget, de ikke er gode til sidst, du har drejet, især sidst, så er det defensive arbejde.
Men dem begge to på en gang, det synes jeg alligevel var...
Jo, men jeg synes egentlig, det var en god beslutning. Nu hvor de alligevel greb det så defensivt og småkedeligt an fra start, så synes jeg egentlig, det var meget passende at tage de to kreative spillere ud og så fortsætte med den solide defensiv.
Mm. Er du enig, Ildsø? Der var jo ikke noget for Midtjylland overhovedet. Hvem skulle Kappa læne sig op af i anden halvleg?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne måske godt i stedet for at forestille mig, i hvert fald, at en af dem havde været offensiv. Gustav Isaksen for eksempel, som kunne have kommet med noget fart, og også kunne, han kan skabe det der. Han kan skabe de der gode situationer, overtalssituationer, på trods af, at man er i undertal selvfølgelig. Men han kan skabe det uventet. Det kunne jeg måske godt have forventet, men ja.
Jeg kan kende ret i fart. Altså, når du spiller i undertallet, selvfølgelig er det rart, at han spiller som Kappa, du kan spille den op på, der kan holde i bolden. Men hvis du har sådan ni andre, som har ligget og forsvaret, har du ikke nødvendigvis kræfter til at komme med frem, så er det måske bedre at have en med fart op foran, som du kan stikke i dybden og så være farlig på den måde. Hellere være farlig i forhold til en scoring, end at være farlig i den forstand, man holder på bolden, tænker jeg.
Okay. Lad os lige høre den her røde kort til Paulinho for en stempling i, var det ikke i starten af anden halvleg, som selvfølgelig får betydning, at de spiller 10 mand i så lang tid.
Var det ikke første halvleg?
Slutningen af første halvleg. Ja. Var den god nok stemt om?
Ja, altså det er jo altid det der med, at billeder kan nogle gange se værre ud, end det måske var. Men ud fra fodboldreglerne, synes jeg, den virker helt fair. Altså ikke bolden inden for spilleafstand og kommer med det, man måske vil definere som unødigt hårde kræfter og tilsidesætter hensynet til modstanderen om den måde, den kommer ind i den på. Så jeg synes egentlig godt, man kan vinke mange af de ting af, man skal for at finde et rødt kort. Det er måske ikke det største overfald, jeg har set, men sådan lovteknisk tror jeg vel, den sådan umiddelbart er god nok, tænker jeg.
Er den ikke bare gul, Ildsø? Premier League, der er den været gul, ikke? Eller hvad?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er god nok, men altså, han kommer ikke ind med så voldsom fart, synes jeg. Jeg synes bare, det er dumt lavet, altså, fordi at det er et totalt ufarligt sted på banen. Det er på Brøndbys halvdel. Altså, han har slet ikke nogen grund til at komme ind med den fart overhovedet. Han kan bare skærme den af og få ham til at spille den bagud, hvis det endelig er. Ikke? Altså, så det er jo et åndssvagt, i hvert fald for at kan give dommeren muligheden for at give ham det røde kort. Det er jo dumt i sig selv.
Han kan også godt nå at trække benet til sig. Når man ser den i langsomt, kan man se, at han bliver ved med at føre benet igennem strakt ud ned i anklen. Altså, det er ikke, fordi han træder ham over tæerne, så kunne måske have givet gul. Men det er noget, jeg synes, der er mærkeligt, det er, at dommerne giver det røde med det samme. Jeg troede, det var en eller anden form for regel. Det kan det være, du ved bestemt. Skal han ikke give det røde med det samme for ro på gemytterne, så alle ved, der er et rødt kort i vente? I stedet for, at det udspiller sig, som det gør, og så 5 minutter efter får han det røde kort. Det synes jeg var lidt mærkeligt.
Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor han ikke gør. Der skal nok være folk, der er endnu bedre dommertekniske, end jeg er.
Det kan være, han selv er i tvivl, måske.
Jeg har læst reglerne, men jeg har aldrig prøvet at afvikle en kamp selv, så hvornår man lige skal give det, ved jeg sgu ikke.
Men han var ikke ude at kigge på VAR på den her, vel?
Det tror jeg ikke, men det kan være, at han får noget at vide i sin øre snart. Jeg ved ikke, hvad reglerne er for det. For det virker som om, han også gerne lige vil høre udefra, hvad giver vi på den her. Ja. Ellers ville han jo have givet det røde med det samme. Det var ikke sådan, hvor du tænker, klart rødt, tænker jeg udefra, men det kan godt dømmes.
Altså, det her med, at han får det her røde kort, netop som du siger, Ildsø, midt på banen, hamløst boldtab, kan man sige. Det var ikke en farlig omstilling, han var skudt til at ødelægge der. Altså, hvad sker der i sådan et øjeblik? Taber han bare... Er den sikring, der ryger op i hovedet på sådan en brasiliansk spiller her? Er det stemningen? Der er meget på spil, og de går til den i den her kamp, og så lige pludselig så øjner han muligheden for også at give lidt igen? Eller
nej,
hvad
det tror jeg ikke. Måske delvis, men tit så handler det også bare om tilfældighed af sådan nogle situationer. Altså, jeg selv prøvede at få røde kort, hvor jeg egentlig vil gå ind i en tackling, og så tror jeg, kommer først på den, og så strækker foden ud, og så lige pludselig opdager først til sidst, jeg når sgu ikke. Altså, det kan også være, at han har tænkt, at jeg kommer ind på den på bolden, og ikke direkte på benet. Så det er tit tilfældigheder, der afgør det der helt til sidst, og man opfatter det ikke, før det er for sent. Men uanset hvad, så er det stadigvæk dumt sted.
Der er en anden nøglesituation, som også involverer dommeren og et muligt rødt kort. Vi ser efter, jeg tror det er omkring en times spil, i hvert fald sådan ind i anden halvleg, hvor kampen ikke er afgjort endnu, hvor Radosevic han går ned i en glidende tackling, takler over bolden og rammer FC Midtjylland-spilleren på skinbenet. Han havde et gult kort i forvejen, men han får ikke det andet gule kort. Den situation, Steffen Dam, skulle den have ført til et rødt kort til Brøndby-spilleren?
Ja, man kan måske godt argumentere for, at det er det andet gule. Men det må man jo bare ikke se igennem i VAR, så man kan sige, det må du kun se direkte røde kort, mig bekendt. Så det vil sige, den kunne man ikke. Det, så når han truffet beslutningen, så er det jo sådan, det er. Det ved jeg ikke, om man skal lave om, at når det er andet gul til rødt, fordi det jo også er en kampafgørende situation, og man så også må se den igennem. Mm. Jeg ved ikke, hvad I tænker om den.
Nej, jeg ved det. Jeg har det også lidt ambivalent med det. Jeg kender heller ikke reglerne på det punkt. Det er lidt svært at finde hovedet her i reglerne, men jeg synes da, at hvis reglen ikke er der, så synes jeg da helt klart også, at man skal implementere det. At hvis det er et andet gult kort, der fører til rødt, så synes jeg da også, at man skal have mulighed for at se det igennem, når det kan være så kampomgørende, som det er tilfældet.
Men hvis Midtjylland-fansene, de er rasende på dommeren i dag og siger, at Brøndby ville ikke have vundet den her kamp, hvis de også var blevet reduceret til 10 mand, så var FC Midtjylland kommet tilbage osv., hvis man i FC Midtjylland-lejren sidder og træt af dommeren osv. her. Er det fair nok, de er det, eller er det bare at se at komme videre, gutter?
Ja, men hvis vi som her, der spidser, altså der vil altid være fejl af dommeren i kampe, og det er der måske også her. Altså, det er nok et rødt kort til Radosevic, men ja, det er sket, og nu videre, så må de jo bare, nu har de jo selv, de har stadigvæk muligheden selv for at afgøre det, og det, så må de kigge den vej i stedet for.
Men det, der i hvert fald sker så hen mod slutningen af kampen, det er, vi ser, som en af jer nævnte, det her meget opsigtsvækkende Niels Frederiksen stunt, hvor han tager taktiktavlen og med tus skriver keep attacking til sine spillere, for han kunne ikke få budskabet ud sådan verbalt på grund af den heftige larm, der var på stadion. Det her, det er jo gået verden rundt faktisk, kan jeg se nu, hvor ESPN og udenlandske medier begynder at skrive om det. Fans har lavet sjov med det hele dagen. Det var jo genialt øjeblik, var det ikke det, Steffen?
Det var fandme, undskyld mig ikke banden. Det var virkelig, virkelig sjovt. Altså, det var sådan, det var fedt. Både fedt og sjovt, og det viser jo også, altså, hvilket engagement der er derude fra, ikke? At så må man lige prøve at tænke kreativt, når man ikke kan få, måske er det også fordi man er vant til et år, at man bare kunne tale direkte til spillerne, og hvad fanden gør man så, når der pludselig er tilskuer på stadion, så må man i gang med tavlen, ikke? Så,
man har også været vant som tilskuer til stort, så du kunne høre, hvad træneren har givet af de sænger til spillerne, ikke? Og jeg vil sige, normalt når jeg sidder og kigger fodbold, så kan jeg også godt lide selvfølgelig at kigge på det taktiske, men altså kampen med Brøndby Midtjylland, der blev jeg virkelig reddet med endelig. Altså første gang i rigtig lang tid, og det gjorde, at jeg var sådan suget ind i kampen, og hvad der skete, og meget mere følelsesmæssigt til stede. Og det er stor cadeau til Brøndby fans, det kan de virkelig, de kan satme få Brøndby stadion til at brumme noget.
Jeg tror, at nogle af spillerne udtaler, at de så slet ikke de der skilt, vel? Så det var måske bare en måde for Niels Frederiksen, og bare, han skulle ligesom bare gøre et eller andet.
Jamen jeg tænker det også, det var da også lidt for fansens skyld. Altså der var der lidt showman i det at vise det der. Jeg har aldrig set nogen, der viser sådan et blackboard på den måde. Det var da også lidt for fansene, men de synes da også, det er fedt, vi får en tor, og vi fortsætter med at angribe. Det giver da rigtig meget. Jeg er da stor fan af den tilgang til fodbold. Det er da meget sjovt at se på, som Ken også siger. Så er det en god måde for fansene med at få lidt billige point, kan man sige.
Og det er så ikke den eneste gimmick, de har lavet. De har jo også for nylig også givet til fansene lov til at høre, hvad der bliver sagt inde i omklædningsrummet, inden de går ud på banen. Så der er i hvert fald noget med, man gerne vil få fansene med på den rette måde.
Og ja, og rent taktisk, du siger det lidt, Christoffer Skov. Var det den rigtige ting at gøre på det tidspunkt for Brøndby? Altså,
jamen, det synes jeg,
altså, bliv ved med at angribe, gutter. Lad være at trække jer tilbage.
Jeg sad og tænkte på det i bilen på vej herind. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skulle forud for kampen have et resultat, hvor vi så også har fået det. Så det er altid gået galt på en eller anden måde, fordi man spiller sådan defensivt minded. Man skal heller ikke ud og spille frit og angribe kampen. Det er den måde, jeg har haft størst succes på, i hvert fald som fodboldspiller. Kan være kendt, kan bekræfte det for sit eget vedkommende. Men det synes jeg var fedt. Det var en fornøjelse i stedet for, at de går ned og parkerer bussen, og så skal Midtjylland angribe med lidt lange bolde osv. Det er også lidt kedeligt at se på. Så stor fortæller for måden, de greb kampen han på.
For nogle år siden, der havde vi det her scenarie, hvor det var Brøndby, der lå og førte, ja, faktisk med 5 point med 4 runder tilbage. De taber så den her kamp, kan man sige, Brøndby FC Midtjylland. Og nu er det så omvendt, at vi ser sejren her. Lad os lige Lad os lige få det hamret fast med 7-tommer-søm. Bliver det her, kan det ikke blive en psykologisk game changer i guldkampen, det her? Eller er den død, og skal vi lægge den her guldfeber på Vestegnen endegyldigt ned? Nu får I chancen for at svare endnu en gang.
Nej, vi skal ikke lægge den ned, det siger jo sig selv, der er et point imellem dem. Og som du selv fuldstændig rigtigt siger, altså der var heller ingen, der havde troet, at Brøndby kunne gå over og smide point i Horsens, så er der slet ikke efter de 42-0. Så det ville da være fuldstændig forkert at begrave den. Men jeg vil sige, at jeg betragter det ikke som, altså jeg betragter stadig Midtjylland som ret store guldfavoritter. Men selvfølgelig er det klart, at Brøndby har noget momentum nu, og Midtjylland, jamen altså, ja. Altså, men jeg siger, det de selvfølgelig bare stadigvæk har, det er, jamen deres to kampe, som sagt, på MCH Arena, har de jo bare været totalt suveræne. Først mod FC København, og så siden mod hvad hedder det, Nordsjælland. Og de har, mig bekendt, to hjemmekampe mere, ikke? Så det er alligevel en pæn fordel. De har, vinder de to, så skal Brøndby vinde deres tre sidste, for at de kan overhale dem.
Men kan de, i Brøndby, der har de jo været meget defensive, når man har spurgt til det, og de har virkelig lagt låg på i forhold til at snakke om guld og så videre. Og det har også været lidt underligt, for der har ikke været den her tilskuer-hype. Så det, de har måske nemt kunne underkøre det lidt. Kunne de måske have en fordel i, måske begynde at tale det mere op nu, rent faktisk Ildsø, for at få en eller anden psykologisk effekt og virkelig lægge pres på FC Midtjylland? Hvis man begynder at italesætte, nu tror vi på det for alvor, nu går vi efter det, nu er der guld hype på Vestegnen, og ikke være så bange for, at det kan gøre lidt ondt, hvis det så klipper.
Ja, man kan sige, nu er der jo tre kampe tilbage, ikke? Så nu er det alt eller intet. Men altså, jeg synes jo... Jeg ved ikke, om det også er en form for forsvarsmekanisme, men jeg tror også, at de har forsøgt at lægge fokus lidt væk fra dem selv, altså ikke at være på dem selv, og det tror jeg egentlig bare, de fortsætter med. Ligesom at de også har fortsat deres spillestil og ikke har ændret på den. De har haft den samme igennem hele sæsonen, og de har haft stor succes med det, så jeg tror ikke, at de skal prøve alt for meget og til at ændre fortællingen i medierne og prøve at snakke vis del op. Det synes jeg, at de har stor fokus på dem selv, og også med den, vi lige har snakket med Stadsgaard også her, nævner med altså gimmicken, både det med Niels Frederiksen nu, med det whiteboard, han viser, og med den ene gang her for mindre to uger siden, hvor de gjorde det ind i omklædningsrummet, inden de kom ud. Altså, det er jo en måde at tale dem selv op på, men at gøre det internt og med fansene. Det synes jeg er fedt, i stedet for at tage den anden vej, som simpelthen går gennem medierne.
Har du savnet Chris Stadsgaard lidt mere ramageant og tro på det, sådan verbalt ude fra Vestegnen, eller er det snedigt, at de har underkørt det hele på den her måde?
Jamen, det har jeg egentlig savnet lidt for mange af klubberne. Jeg synes sgu da lidt kedeligt, at der ingen gider gå efter guldet. Ingen gider tage favoritværdigheden. Hvorfor går Midtjylland, Brøndby og FCK ikke alle sammen efter guldet? Altså, jeg tror da også sjældent, Kent, du har spillet en kamp, hvor du går efter andenpladsen. Vi går alle sammen efter guldet, så hvorfor ikke bare være ærlig omkring det? Det er heller ikke sjovt som Brøndby-fan at høre, at vi er tilfredse med sølv. Lad os nu gå efter guldet, det er det, der er sjovt. Og i forhold til det, du siger med at lægge pres på Midtjylland, så tror jeg ikke, du lægger pres på Midtjylland ved at sige, at du selv er favoritter som Brøndby. Så tager det lidt mere casual Midtjylland, tror jeg. Jeg tror hellere, du skal lægge pres over på Midtjylland ved at sige, at de stadig har et langt bedre program end os. Det er en katastrofe, hvis de ikke vinder guld og så videre. Den måde kan du lægge pres på især de unge spillere i Midtjylland. Mm. Det er min teori i hvert fald.
Og så er FCK jo med i mesterskabskampen igen på en eller anden måde, for de får i hvert fald lov til at afgøre det.
Ja, men man kan sige, hvis vi skal slutte den, vinder de i dag, så er de 5 point fra Midtjylland og 4 point fra Brøndby. De har dem begge to hjemme. Vinder de to, så vil vi have 2 og 1 point fra. Altså, der er igen, det er ikke særlig sandsynligt, det er helt med på. Men vildere ting er sket, specielt fordi de har dem på hjemmebane i det så corona-fyldt parken, som man nu kan. Så det bliver i hvert fald nogle virkelig, virkelig fede sidste runder.
Mm. Man kunne godt forestille sig, at Chris Stadsgaard som FCK-spiller, at man giver den ordentlig skalle selvfølgelig i derby-kampen mod Brøndby, men så kommer FC Midtjylland ugen senere, eller ugen efter, eller hvad det er. Vil man gå lige så hårdt ind i den kamp?
Jamen altså, Brøndby har jo lidt været glemt de seneste par år. Det har været de der derby-kampe selvfølgelig, hvor der er ondt blod mellem klubberne, men du vil jo heller ikke tabe guldet til FC Midtjylland. Så det er sådan lidt... Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor de står henne i FCK i det her. Jeg tror bare, de skal koncentrere sig om at vinde begge kampe, så tage den derfra.
Kan gutter, tidligere professionelle fodboldspillere, kan spillere finde på bevidst og ikke helt give den alt, hvad man overhovedet kan, hvis det ikke er absolut nødvendigt? For eksempel, hvis nu FCK er sikker på den her bronze, og så kommer FC Midtjylland til byen, selvom det også er deres rivaler. Og man måske har baget,
at Brøndby kan... Det kan man aldrig nogensinde finde på. Det vil jeg aldrig nogensinde kunne finde på. Du skal jo tænke på, at du er ikke bare et menneske, du er også et produkt, jo. Så hvis du nogensinde vil videre i din karriere, så nytter det altså ikke, når du lukker et mål ind på tv, som ligger på YouTube og så videre efterfølgende. Der er du nødt til at være koncentreret og gå all in i hver en situation, du er med i. Ja. Det håber jeg, du er enig i, Ken, ellers så... Er der noget galt?
Nej, men der er en lille smule forskel, kan der godt være på defensive og offensive spillere, fordi offensive spillere, de tænker også, kan det, jeg har i hvert fald gjort nogle gange, at tænke, at det kan godt være, at jeg skal helst ikke gå ind i en skade i dag, for eksempel. Det er jo en anden måde. Det er jo ikke at gå ind og spare sig selv. Du spiller stadigvæk fuldt ud, men der er bare visse taklinger måske, hvor du tænker, her der skal jeg nok ikke lige ind. Og det kan jo for eksempel være herop til EM, at der er nogen, der tænker, nu skal jeg lige...
Ja. Jeg tror, det er en offensiv spillers tankegang.
Jeg vil bare lave mål, jo. Jeg vil spille hver gang, og så er man til at passe på.
Ej, jeg vil så sige, man ser nu trods alt også nogle kampe mod slutningen af sæsonen, hvor holdene ikke har noget på spil, at det bliver en lille smule mere, specielt spækkehold ikke har noget at spille for. At der ligner det i hvert fald ikke, at det er to hold, der skal ud og spille for blodet. Altså, jeg tror, nu sad og så en kamp mellem, var det Aue og Paderborn, tror jeg, det var i anden Bundesliga her, der blev 3-8. Altså, det siger, det var den, ingen de lå lige i midten.
Ja, det var der foran 2-0.
Ja, det var foran 2-0 efter 5 minutter, og så endte den 3-8. Min teori ville være, det var ikke blevet 3-8, det var i runde 3. Altså, det var ingen af holdene havde noget som helst at spille for, og det var den vildeste sommerkamp. Altså.
Det er vildt, de begge to styr på den kamp.
3-8.
Ja.
Og der er ikke så mange kampe, der bliver 3-8.
Okay. I hvert fald så bliver det spændende at se, hvordan det hele udvikler sig selvfølgelig, og også om FCK kan drille enten Brøndby eller FC Midtjylland, eller måske dem begge to. Men det får vi se i de kommende uger. Også i bunden af Superligaen, der fik vi nogle afgørende svar denne søndag. Efter nogle skøre kampe søndag eftermiddag i nedrykningsspillet, så blev konklusionen altså, at vi skal sige Lyngby bye bye. Lyngby de tabte 4-3 til allerede nedrykket Horsens, mens Vejle de sikrede sig overlevelse med deres 4-2 sejr over SønderjyskE. Det var rimelig gakket, apropos 8-3, at følge med i de her to kampe, ikke Steffen Dam? Selvom der var for alvor noget på spil i de her kampe. Hvorfor ender det sådan her med det her vilde bonanza?
Ja, men altså, det ender jo sådan, fordi at Lyngby jo desværre må man jo sige... jeg ved ikke, om det har været det med tilskuer, eller om de bare løb tør for energi, eller hvad det er, men altså specielt den måde, jeg ved ikke, om du så kampen, Chris, men som gammel forsvarsspiller, altså nogle af de aktioner, de får lavet i den kamp, altså det er jo... Altså, det er jo nærmest dårligt på anden divisionsniveau. Altså, det var jo helt vildt så ringe, de forsvarede den kamp. Og der må man konstatere, at du kan ikke gå ud til en altafgørende kamp, og så ikke være mere, ja, altså, ja, så lave sådan nogle fejl på den. Altså, det var helt vildt at sidde og se på. Og der må man jo bare sige, jamen, altså, Lyngby, de var jo ramt af, at de, altså først fordi det røde kort mod SønderjyskE i deres nøglekamp, Marcel Rømer, deres nøglespiller, i karantæne i to kampe, og Emil Nielsen, som jeg synes er vokset i det her forår, har været en gigantisk nøglebrik i deres offensive del Lyngby. Han har været småskadet og var heller ikke med i går, og så det, der har været sådan nogle ting. Altså havde Lyngby skulle fuldføre den her mission, så havde de ikke skulle have, altså så de skulle have marginalerne med sig, fordi deres hold er i sig selv ikke godt nok til det. De har spillet til det i nogle kampe, og der må man så sige, der er det så ligesom den der skal man sige, sådan euforisky, de ligesom fløj på, den blev punkteret, så var der ikke mere tilbage i tanken, og jeg synes, det var lidt det, man så i går.
Mm. Ja, jeg tror også, vi har været lidt tryllebundet af Lyngby i en periode, fordi reelt set, hvis du tager dem over en bred kamp i hele sæsonen, har de jo ikke været imponerende, Lyngby, og specielt ikke defensivt. Så jeg tror, vi har været lidt tryllebundet af dem, og jeg må sige, det er en fortjent nedrykker. Hvis du ikke kan slå Horsens hjemme, som allerede er rykket ned, så fortjener du heller ikke at blive i Superligaen, desværre. Mm.
Kan vi, ja, Christoffer skriver lidt ind på det, vi kan godt tillade os at være kritiske over for Lyngby, kan vi ikke det egentlig, Ildsø, for ja, vi er lovpriset, der er lige 3-4 uger, hvor vi har lovprist dem her uge efter uge, og har sagt, det er måske det sjoveste og bedst spillende hold i Superligaen, men det er jo et totalt sammenbrud her, hen mod slutningen af sæsonen, altså det er jo ikke bare en eller to nøglekampe, de taber, det er jo været det 4-5 kampe i streg, hvor de simpelthen performer dårligt.
Ja, hvor de vælter sammen. Jamen altså, facts er jo, at så snart, at Lyngby begyndte at lugte lidt til oversævelse, så kunne de ikke performe, og så faldt de sammen. Jeg synes jo, at jeg har før talt Emil Nielsen op, sjovt nok, men jeg synes jo, at sådan som han er som spiller generelt, og sådan en sæson, som han har haft, det er meget karakteriserende for Lyngby. Altså, ganske god mellem felterne, men rigtig dårlig effektivitet. Altså, Emil Nielsen er også kommet frem til et hav af chancer, og han laver forarbejdet er helt eminent. Men når den skal proppes ind i kassen til sidst, så har han manglet det sidste, og i sidste ende, så det handler det ikke bare om effektivitet, det er også kvalitet. Og det har de manglet, at de så falder sammen nu, og på den måde også mod Horsens. Ja, der er også taget lidt af skuldrene for Horsens, måske ikke, når man ved, at man er rykket ned, og så kan man gå ud og spille mere frit, og nogle spillere, der allerede tænker på næste sæson, og man gerne vil vise sig frem, og altså alt muligt, men summa summarum, det er, at det er fortjent både, at Lyngby og Horsens rykker ud.
Du har en rigtig god pointe, Ken, i forhold til det her med at spille frit kontra at spille lidt fastlåst. Altså noget nemmere at spille frit, hvor du ved, hvis du laver en fejl, når man er jo næsten rykket ned alligevel, så er det klart, at de har kunne svæve lidt på en sky og spille frit og spille også over, hvad skal man sige, over forventning. Så lige så snart der kom lidt pres på, så var det som om korthuset, for det faldt sammen.
Men hvis vi lige tager den der Emil Nielsen ting, for jeg synes jo netop, jeg nu får lige dobbelttjekket, altså han lov at lave 4 mål i 5 kampe, og han er ude i en kamp. Det er den der kamp, de spiller mod Vejle, hvor de er helt væk offensivt og spiller 0-0. Og så er der så den her kamp mod Sønderjyske, hvor de får rødt kort, og der er det selvfølgelig lidt svært for ham at shine, og så er han ikke startet inden siden. Altså, det er jo det, der er sådan lidt, han er ikke med mod OB, den de taber 2-0. Han er ude i første halvleg, kommer så ind i pausen op i Aalborg, den de taber 4-0, og så er han så igen ikke på banen i går, fordi han har været skadet. Og jeg synes jo bare, når man har set det her hold spille, altså mange af de overtal, de kommer i, de kommer via hans, altså han, den enorme dynamik, han kommer med, og man kan sige, når han ikke er der, så bliver det en meget mere forudsigelig måde, de spiller på.
Jeg er enig, han er utrolig pågående, altså er stor fortaler for Emilsen, jeg synes virkelig, han er en dygtig spiller, men han har lige manglet effektivitet. Mm.
Men det er også lidt, nu er jeg rigtig, rigtig streng med Emil, for jeg kan godt lide ham som spiller, jeg kan godt lide ham som person, rigtig flink fyr også, men hvis vi sidder og taler med Emil Nielsen som deres profil, som skal bære holdet, så er det også et hold, der skal rykke ned, det må man bare sige jo.
Det kan der være en point om, Christian Skov. I hvert fald det bliver spændende at se, eller ikke spændende at se, men nu skal han, som det ser ud nu i hvert fald, med en tur med Lyngby ned i første division. Der var lige en ting, jeg blev mærke i forhold til det her med AC Horsens, de kunne spille frit osv., men så en meget sjov pointe måske fra Jens Bertel Asgaard, deres træner. Han siger, at det var faktisk fint for os at få Lyngby med ned i første division. Så der var jo noget at spille for AC Horsens. Har han en point i det, at det var godt at få Lyngby ned frem for selvfølgelig Vejle eller OB?
Ja, det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, det siger jo sig selv, at det er det klart bedste hold for Horsens at få med ned. Så tror jeg, at også der har været noget i, at man bare gerne ikke vil slutte sidst. Altså, det tror jeg, der bliver sådan lidt en målsætning for Horsens. Okay, nu er vi rykket ned. Nu skal det i hvert fald ikke blive sidst. Altså, den må vi gerne lige give til Lyngby, ikke?
Ja, så sætter man nye målsætninger. Præcis. Og siger, hvad er der så overhovedet tilbage at spille for? Nå, men det er, hvem kan vi få med os ned? Det kan vi selv være med til at afgøre.
Plus der kan være, jeg ved ikke, om der er noget tv-penge i det. Det vil jeg sige, der er 500.000 i forskel for Horsens på at blive 11 og 12. Uden det, jeg ved det ikke lige. Men lad os nu sige, der var det. Så det er jo også mange, relativt mange penge for en klub, som ikke har alt for mange i forvejen. Så det kan jo også være, at man som klub har sat det. Jamen, det er faktisk ret vigtigt, at vi kan få en plads øje i tabellen, også for at være bedre rustet til det, der skal være i første division næste år. Så det var i hvert fald ikke et Horsens hold, der på nogen måde givet op, der kom til Lyngby. Og det gav jo en, altså specielt til sidst, det var jo helt, helt vildt, da Lyngby reducerede til 2-3, det er den vildeste cirkuskamp. Altså det fløjer, Lyngby rammer underkanten og overliggeren fra en halv meters afstand, og
altså, man sad jo med følelsen af, at Horsens lavede den samme, som de lavede mod Vejle.
Ja, ja.
Altså virkelig, man...
Hvad er perspektiverne egentlig, hvis vi lige runder Lyngby af med lige snak? Hvad fanden skal det her bygges op omkring i næste sæson? Og ja, Steffen Damm svarede på, hvorvidt han troede, de kunne få en hurtig retur til Superligaen. Hvad?
Nå, det tror jeg godt, du? De kan. Altså, Lyngby, deres trup, som jeg ser det, nu kender jeg dem jo ikke indgående, men som jeg ser dem, så er det en trup, der er meget præget af, at de skal have selvtillid for at fungere. Så hvis de kommer godt fra land i første division, så tror jeg sagtens, de kan rykke op i Superligaen igen. Jeg ser ikke nødvendigvis Lyngby som en dårligere potentiel ned eller nedrykker, end Vejle vil have været. Lyngby er bedre til at dominere kampen, end Vejle er, og det vil de få større mulighed for at gøre i første division. Så Lyngby har masser af unge spillere, både i nuværende trup, men også på vej for ungdomsafdelingen, ved jeg. Så ja, de skal nok komme til at klare sig godt fremover, hvis de ellers får styr på økonomien.
Hvad siger du, Ilse?
Jo, det kunne det godt. De har været vant til, at de har prøvet det før at rykke ned, og så rykke op igen. Jo. Så det kan de absolut. Men jeg synes også, der lurer, altså der har jo været lidt snak både om Biver Jørgensen, og først om det var lidt problemer med det organisationsmæssige, og det var der så ikke alligevel, men jeg synes, de har også været ude at bejle lidt til en partner, en udlandspartner, og der ligger en eller anden form for, synes jeg i hvert fald, og det ved jeg ikke, om I andre er enige med mig, men sådan et lille strategiskifte og lurer, og det tror jeg måske også er en konsekvens af, at man i Lyngby kæmper med mange af de samme talenter, som man gør i Nordsjælland. Altså, hvis man gerne vil have nogle ekstra midler og gøre det specielt at komme til Lyngby i stedet for i forhold til Nordsjælland, så bliver man nødt til at få noget kapital ind. Og det er umiddelbart det, jeg ligesom lugter i bæret.
Mm. Næste sæson, så skal de jo kæmpe med AC Horsens om at komme op igen, og det ser også ud til, at Esbjerg vil være der som en af de store klubber i første division, og så er der nogle af de andre ambitiøse klubber, vi kender til, Helsingør og HB Køge og så videre. Hvordan ser du det felt, bare sådan umiddelbart, som det ser ud lige nu?
Altså, jeg vil umiddelbart sige, at de har jo ikke haft nogen god sæson, men umiddelbart bør Esbjerg med det spillermateriale, de har, og den økonomi, de har, den størrelse, klubben har, at de her klubber være favorit til at rykke op. Og så tror jeg, det kan blive tæt derefter. Og der vil du umiddelbart bud nok egentlig være Lyngby, men det kan godt blive tæt, fordi at, at altså, jamen, altså, der er jo nogle joker, så HB Køge, der begynder at ruste op og har hentet Daniel Akker ind, og hvor, hvad vil man med det projekt? Er det kun den første af mange oprustninger, de begyndte, og de har allerede, tror jeg, hentet 2-3 spillere, blandt andet Pierre Larsen i Fremad Amager, som har været en, synes jeg i hvert fald, en rimelig markant spiller i første division, så det er jo det er jo også spændende at se, hvor de vil hen, men jeg vil sige, Esbjerg bør næste sæson i den første division være det ene af de to, og så må vi så se, hvor vi lander. Men som jeg også sagt før, jeg synes, Lyngby har en spillestil, der passer bedre til at rykke ned, end Horsens har. Altså, de har en spillestil, der er bedre til at gå ud og dominere kampe, og ligesom, kan man sige, nedbryde en modstander på bolden, end Horsens har. Så nu må vi jo se, hvordan det ser ud. Transfervinduet kommer til at afgøre enormt meget.
Mm. Okay, lad os hoppe videre til et hold, som er overlevet, og som vi ser i Superligaen igen i næste sæson, og det er gode gamle Vejle Boldklub. Det her elevatorhold, i hvert fald i det her årtusind, der er det jo første gang, at de rent faktisk overlever en sæson i Superligaen. Hvad tænker du om det, Kanilsø? Er det fortjent, og hvad er det, de har bidraget med i den her sæson? Hvad er det, der har gjort, at de lige nu er 10 point foran Lyngby og Horsens 10-12-14 point der?
Jamen, det er jo umiddelbart, synes jeg, at de har været inde i gode stimer. Altså, de havde jo en god stime, mener det i oktober sidste år, efterfulgt af en meget, meget broget, lang periode, men har så igen en fin slutstime, og det behøver du bare, hvis du gerne vil trække point. Altså, specielt kan man sige, et af de hold, som skal ligge nede og kæmpe med omkring nedrykning eller blive i Superligaen. Der er du simpelthen nødt til at komme ind i sådan en periode, hvor du bare får sejr efter sejr, fordi det kan lynhurtigt ændre sig også mentalt for spillerne. Hvis du spiller i en klub, der er truet af nedrykning, og du er ind i de her nederlag, det sætter sig bare i truppen, og det har man jo set også med Lyngby og Horsens, for den sags skyld også. Nu ved jeg godt, Lyngby, de havde en revival her til sidst, men man ser det jo på holdene, når de allerede er nedrykningstruet fra start af sæsonen, så betyder de der sejre, man kan gå på vandet, og det har Vejle haft god brug af, kan man sige. Så jeg vil specielt tilskrive det deres rigtig, rigtig gode stime, de havde i oktober. Mm.
Kan du se dem, Chris Dadsgaard, bygge yderligere på den her sommer, og måske endnu en gang vise, at de er kommet for at blive i Superligaen?
Jeg synes, det er sindssygt svært at blive klog på Vejle. Altså, undervejs i sæsonen, så tænker jeg, at de har et godt, stabilt organisatorisk fundament i holdet. Så tænker jeg, der er det måske ikke alligevel. De har nogle stærke individuelle kvaliteter op foran, og så blegnede de også lidt i en periode. Jeg synes, det er rigtig svært at blive klog på Vejle, og som jeg ser det, så det kan være lidt i øst og vest. Som jeg ser det, de har en masse lejesoldater, det kan godt være, at næste sæson, det falder helt fra hinanden, og de rykker ned. Det kan også være, at de går i slutspillet, eller hvad det er, det bliver kaldt, oppe i toppen med de 6 øverste der. Så det kan gå begge veje. Som jeg ser det, så det er rigtig svært at gøre sig klog på, eller blive klog på Vejle.
Ja, men altså Vejle har jo netop været sådan et hold, som har haft et enormt svingende niveau. Altså jeg tror, de fleste kan huske den her 2-2-kamp, de spiller med FC København lige i starten af sæsonen, hvor de jo anden halvleg totalt kører FC København og brættet, og jeg er med på de første scorer til allersidst, men der sad vi og tænkte, hold da op for et niveau, Vejle har. Jeg tror, der er noget med, havde de bolden 65-70% af tiden i anden halvleg mod FC København, det var fuldstændig uhørt. Og så har der jo også bare været nogle lavpunkter, hvor man har tænkt, hold da op, de er godt nok dårlige Vejle. Så det har jo været sådan, kan man sige, et hold, som, og det er jo også derfor, du er fuldstændig ret, det er enormt svært, også fordi det er også lidt svært at gennemskue, hvor det her projekt på vej hen. Altså, så det er, jeg mener heller ikke, de har forlænget nu med Galcha, så det er jo også, så det er også spørgsmålet er nu, om de bliver enige med ham, og han fortsætter, eller om de går i en anden retning. Så lige nu er Vejle et af de absolut sværeste hold at spå om, så det er vi fuldstændig enige.
Jeg er helt enig med dig, Steffen. Som jeg ser det, så er det tre profiler, de skal holde på. Det er Sosa, Fagir, hvis de kan, og så Galcha. For jeg tror alene, hvis de mister træneren Galcha, så tror jeg godt, det hele kan falde fra hinanden på banen.
Okay, godt. Jamen, en spændende sommer i vente. Mange steder rundt omkring i Superliga-land, og nogle hold, der går nogle afgørende sæsoner i møde. Ja, det er jo altid afgørende.
Altid en afgørende sæson.
Det er det. For de her klubber, der ligger i hvert fald de her elevatorklubber her, som man måske godt kan kalde dem.
Yes. Men jeg vil sige, den sidste point omkring Vejle er, jeg synes jo, Vejle er blevet løftet enormt meget af først banen, og de har fået tilskuere tilbage. Det er et af de hold, som jeg synes har fået mest gavn af at tilskuere tilbage i de to kampe, de har haft mod Horsens og Sønderjyske. Det har virkelig løftet deres spil. Så jeg vil sige, det er måske en ting, der kunne tale for Vejle, at det kommer til at betyde meget for dem. Også tror jeg, i nye sæsoner, der er tilskuere. Det synes jeg var en af dem, der tabte mest på, at de ikke havde deres fans i ryggen.
Godt, tak for det. Lad os lige bruge 2 minutter på en sidste lille Superliga efterdønning. På torsdag, der er en stor kamp. Det er pokalfinale i Aarhus Sears Park, der ligger græstæppe til og løbebane til. kampen mellem SønderjyskE og Randers i pokalfinalen. Lad os lige tale lidt om, hvad vi forventer og tror, der kommer til at ske i sådan en fodboldkamp. Hvem har du som favorit, Christophersgaard, af de to jyske provinshold her?
Jeg har SønderjyskE som favorit. Meget lille favorit, for alt kan ske i pokalen, specielt når det er to så jævne hold, kan man sige. Men SønderjyskE er i bedst form, som jeg ser det. Og så, det kan også være, det snyder lidt, fordi de har også haft sværere modstand. Men nogle gange betyder selvtillid meget som fodboldspiller. Så jeg har SønderjyskE som små favoritter i den her finale.
Mm. Det har du ikke, Steffen Damm, vel?
Nej, jeg synes også, det er meget åben, må jeg være ærlig at sige. Mm. Jamen nok, hvis jeg skulle pege på en, ville jeg sige Randers netop også, fordi som... Altså, det er trods alt nemmere at shine mod Horsens og Lyngby, end der mod Midtjylland og AGF og Brøndby og FCK. Så måske det snyder lidt, at de på papiret er i bedre form. Det er svært og meget svært at vurdere ud fra det sidste kamp, hvor specielt Randers roterer, og nok begge hold allerede mentalt var i den her pokalfinale, så det ved jeg ikke rigtig, hvad man kan bruge til. Altså, jeg synes stadigvæk, Randers' topniveau har været noget højere end SønderjyskE i den her sæson, men det er en finale, og det er mellem to hold, der... Jeg ved godt, at SønderjyskE er forsvarende pokalmester, men det er normalt ikke to hold, som er sådan forventet med at vinde titler. Så jeg kunne godt tro, at det kunne blive en meget nervøs kamp, sådan noget 0-0-1-1, hvor begge hold ville spille med ret lav risiko. Det kunne jeg godt frygte i hvert fald.
Du sælger den godt. Den lyder rigtig spændende.
Nej, men altså nu vil jeg sige, hvis jeg skal sælge den godt, vil jeg så sige, jeg synes specielt Randers jo i nogle kampe, når modstanderen har været med på det, blandt andet her meget underholdende kamp, de spiller mod Nordsjælland, de taber 3-4. Altså, så kan de jo faktisk spille noget rigtig god fodbold.
Ja, også mod Brøndby, du mener,
ja,
de
4-2. Spillede. Ja, Brøndby. Jeg synes egentlig, der spillede de lidt mere, altså der var det ikke, fordi de sådan, så meget tog hånd om kampen rent spillemæssigt, men det synes jeg, de gjorde mod Nordsjælland. Altså, der tror jeg, de havde bolden 65% af tiden mod Nordsjælland, hvem man nogensinde troede, at Randers hold skulle have det mod Nordsjælland, ikke? Så det var sådan, altså, så jeg synes jo, de har spillet kampe, og igen også, de viser også store offensive kvalitet, og har jo nogle virkelig spændende spillere. Altså Kehinde, synes jeg, er en rigtig spændende spiller. Greve er dygtig. Hammershøi Mistrati også. Altså, de har jo nogen, der kan gøre nogle ting, som er seværdige, men det der, altså, man ville da lyve, hvis man sad og sagde, at Randers SønderjyskE bare den pokalfinale, man har glædet sig allermest til.
Kenilsø. Det gør, at den ikke sådan måske kommer til at sprudle spillemæssigt, som Steffen Damm er inde på, men det kommer til at blive sådan en taktisk duel, gør det ikke? De her to jyske mestre, de her trænere her, som har været med i gamet i så mange år, Glenn Riddersholm for SønderjyskE og Thomas Thomasberg. Bliver det ikke interessant at følge, hvordan de griber kampen, man, de her gavede trænergutter der?
Jo, det gør det nok, men altså, jeg tror umiddelbart, at jeg tror, Ridder eller Glenn vil have stor fokus på det defensive. Fordi jeg synes, at hvis der er noget, som SønderjyskE ellers normalt er kendt for, så er det at have en forholdsvis robust defensiv organisering eller organisation. Og det synes jeg er specielt mod altså Vejle, både med tredje og fjerde mål. Altså der lader det til, at synes jeg, at forsvarsspillerne ikke... De er ikke i et godt mode. Altså, de tager nogle satsede afgørelser. Altså, den måde, som Banko, han bliver sat af Sousa. Altså, han ved, at Sousa, han kan kun udefra, der er han kun farlig, når han sparer med sin venstre. Og alligevel, så giver han ham lov til at komme. Altså, han kan i princippet bare lade ham løbe ned mod højre, og så bare sige, okay, jeg går på kompromis og giver ham den halve meter ekstra, fordi jeg ved, at han skal bruge et halvt sekund mere, når han skal sparke med højre ben, for eksempel. Mm. Men det gør han ikke, og alligevel får han lov til at gå forbi. Altså, det er sindssygt godt lavet og godt sparket ind. Men jeg synes bare, jeg så nogle underlige beslutninger, nogle lidt satsede beslutninger med fjerde mål. Der er der også nogle glidende taklinger, der kommer ud, hvor man tænker, bliver du stående på benene? Det er det, jeg tror i hvert fald, at Glenn, han vil komme til at have stor fokus på. Derfor så måske som hvis Steffen Damm siger, så kunne det godt blive en 0-0 eller net etter.
Mm. Ja, det var sådan lidt halvhjertet, ikke, for SønderjyskE side af. Og det kan godt være, som du også nævnte tidligere, at de sparer sig selv lidt med henblik på den her pokalfinale, hvor de så gerne vil levere. Det er lidt større udstillingsvindue end en lidt halvligegyldig kamp, som det var senest.
Mm. Alan Sousa, han er den brasilianske Kenilsø. Er det ikke lidt der?
Jo. Jeg er måske lidt hurtigere. Altså, han er lidt langsom.
Du har også begge benene, ikke?
Nej, det er jeg godt nok ikke. Han er lidt hurtigere på fødderne, synes jeg. Men jeg kan godt lide ham som spiller. Dygtig spiller.
Okay, men han er ikke med i pokalfinalen. Men hvor meget betyder det egentlig, at SønderjyskE, de var med i pokalfinalen sidste år, kan trække på de erfaringer, ovenikøbet i en pokalfinale, de vinder, kontra Randers, at de har spillet i flere uger nu mod de allerbedste hold i Superligaen, har fået masser af erfaring og måske mere fart og tempo i deres spil, Christophersgaard?
Det er svært at sige. Nu var det jo i Parken sidste år, finalen. Der er jo noget omkring omgivelser, og som fodboldspiller er man meget sådan vanedyr. Ja,
det var faktisk i Esbjerg.
Var det i Esbjerg sidste år?
Så på den måde minder det jo egentlig om det, de møder i Aarhus.
Der kan man bare se, hvor meget jeg følger med. Det jeg vil sige med det, det var egentlig, at det er anderledes stadion, anderledes omgivelser, og som fodboldspiller er man et vanedyr i forhold til, at man har sine rutiner osv. Så hvis de havde prøvet at være på Aarhus Stadion før, det har de så, om man ikke i en pokalfinale, så kunne det være en fordel. Men jeg tror egentlig, Sønderjysk er baseret på form og på hold, så har jeg dem som favoritter. Men det er klart, at Randers, at de kommer fra et hårdere kampprogram, og de er oppe i et andet gear formentlig end Sønderjysk er, så det kan være en fordel for dem. Men det mest spændende ved pokalfinalen, det er sådan lidt sløjt at sige det, men det tror jeg næsten er duellen mellem trænerne. Fordi de er de personligheder, de er, så det er jeg da spændt på at se, hvordan det kommer til at udspille sig ude på sidelinjen.
Okay, det er du også, ikke, Steffen Dam? Selvom det er Aarhus, tager det noget for dig, eller hvor står du der, hvis bare lige hurtigt runder den, at det ikke er i Parken, man laver altså, den
jeg der synes jo, jeg synes jo altid, at altså sådan, det er ligesom den FA Cup-finale skal spilles på Wembley, så synes jeg også, at den danske pokalfinale skal spilles i Parken. Det er jo trods alt vores nationalstadion, men man kan sige, jeg forstår jo udmærket, at jeg ved ikke, om det er corona eller EM, der har gjort, at den er røget på rundtur til, eller den er røget til Aarhus. Det her. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvorfor den ligger der, eller om det bare har været noget udbud eller hvad, men jeg synes klart, den skal spilles i Parken.
Ja, det skal den også. Det er sjovere for alle parter på nær. Dem, der bor i Aarhus måske. Altså selv dem, der bor i de to finalister i byen her, Sønderjysk eller Haderslev og Randers, de synes også, det er sjovere at tage en tur til København og se finalen i Parken og gå en tur på strået eller hvad ved jeg. Men det er da meget sjovere for dem, end at bare køre til Aarhus og se finalen. Det er jeg ret sikker på.
Hvordan er det, din pokalfinalstatistik er som spiller, Stadsgaard?
Jeg kan ikke huske, om jeg har en eller to pokalfinalesejre. Ej, jeg har også tabt en i finalen. 2-1, tror jeg.
Du tabte med FCK, ikke?
Ja, vi tabte til AaB, der var jeg rigtig, rigtig dårlig. Og ja. Så har jeg vundet 2. En mod Horsens. Tror jeg har vundet 2, jeg kan ikke huske, hvad den anden var.
Med FC Nordsjælland?
Nej, med FCK. Men det kan være, det kun er en. Jeg kan ikke huske, der er en eller to.
Hold da op. Ildsø, hvad med dig?
Jeg har tabt en pokalfinale med Midtjylland mod FC Nordsjælland. Og Kuhn skiftede mod alt for tidligere.
Og det var billigt scoret. Var det
den? Ja, det er godt
pas. Hvornår blev der skiftet ud?
Det var for tidligt i hvert fald.
Hvor stor er den her kamp egentlig? Bare prøv at sætte nogle ord på som spiller, her inden vi holder en pause lige om lidt.
Nu lyder det rigtig
arrogant. Du kan dårligt huske dine finaler.
Jo, men, nu lyder det rigtig arrogant, men det er også, når vi spillede FCK, var det jo mesterskabet, det handlede om. Og nu havde vi vandt ikke mesterskabet, det vandt AaB, og så fik vi en pokalfinale lidt som sådan en trøstekamp. Og vi vandt 1-0 over Horsens, men det var ikke noget vildt, synes jeg. Det lyder super arrogant. Det ville jeg jo synes, hvis jeg havde spillet en anden klub. Når jeg spillede i Spanien lidt, hvis jeg vundet pokalen der, der havde det været kæmpe stort. Men når det var i Danmark og noget andet, vi stilede efter, så var det lidt sådan en trøste pokal, kan man sige. Lidt arrogant sagt.
Mm. Så er det godt, at det er Randers Sønderjyske der i finalen.
Ja. Hvad med dig, Ilse? Hvordan var den dag for dig?
Jeg husker den som en rigtig fed dag. Det var noget helt nyt. Det var første gang, jeg ligesom prøvede at spille med om en rigtig trofæ eller en pokal, kan man sige. Så det var stort, men det var skuffelsen også efterfølgende ikke at have vundet. Og jeg var selvfølgelig mest skuffet at blive skiftet ud.
Det er klart. Okay, godt. Men vi håber på en fed finale mellem de her to jyske hold og jyske mestertræner, som jeg kalder dem. Det er jo nogle af de gavede gutter i Superligaen. Fedt bliver det, forhåbentlig. Og det gør det også forhåbentlig om 5 minutter, når vi har holdt en lille pause og skal... Ja, i gang med anden halvleg af Fodbold 5, så vi lyttes ved om 5 minutter. Vi er tilbage med anden halvleg af Fodbold 5. Ken Ildsø, Chris Stadsgaard, Steffen Dam og jeg selv, Steffen Gronemann, og vi skal til at skulder, klappe og takle halvlejen i gang. Ken Ildsø, du er klar.
Den får jeg.
Vi skal have dem fra dig nu.
Skulderklap, det går til AC. Og det gør det, fordi at, han har været så vigtig del af Chelsea under Tuchel, og han så går ud med en skade, noget der ligner, jeg har ikke hørt om det var en fiber eller den forstrækning, men uanset hvad, så ligger tidspunktet rigtig, rigtig dårligt her med, hvad har vi, 19 dage op til en Champions League-final, og efterfølgende så ligger der et EM at lure, og det er bare så dårlig timing, fordi jeg tænker også som spiller, hvad vil du helst? Vil du spille en Champions League-finale med risiko for at rive noget op igen, måske at forcere det lidt, og så risikere at være ude i EM i de første par kampe? Eller tænker man, nej, jeg venter til at jeg er helt klar? Det er jo det dilemma, han står i nu, og jamen, derfor så behøver han nok et skulderklap, for det vil jeg synes har været et svært dilemma.
Okay, tak for den. Det kan være, lad os lige vente med at snakke AC, for vi har et emne, der hedder Champions League-finalen, hvor Chelsea jo er med, og hvor der kan vi komme ind på det her med AC og AC's dilemma, som jo, det er jo spændende, det du kommer ind på det her. Kan Ilsø og Chris Stadsgaard, du kan så uddybe det spørgsmål, du fik i starten af programmet, om hvorvidt han er Danmarks bedste forsvarsspiller lige nu. Men det tager vi som et af emnerne her i anden halvleg af fodbold FM, men han et godt skulderklap der, det har han brug for, den gode AC. Ilsø. Okay, lad os høre den takling.
Jamen, den går til en spiller i samme kamp, faktisk. Den går til Aguero, som laver et... Nej, jeg venter på den måde. Allerede op til straffesparket, inden da de scorer til 1-0, der får han en aflevering lagt på tværs. Og man kan se, at det er en angriber, der måske lige mangler selvtiden, lige i rytmen i den kamp i hvert fald, hvor han tager lidt halvskidt touch først, og han er heldig, at Sterling kommer vælt ind bagfra og sparker den ind. At han så efterfølgende går op til et straffespark, og jeg kender selv den der, som angriber. Altså, man tænker, nej, jeg skal fandme vinde hele lort. Nu vender jeg den rundt. Nu er det mig, der laver den. Nu er det mig, der giver mig selv selvsiden. Og så går han hen, og så laver han panengaen, og så bliver keeper bare stående og tager den. Det er simpelthen, altså... Det er åndssvag beslutning. Han skulle bare sparke en sten sikkert ind, men så det blev til at give ham takling for. Til gengæld, så kunne det så også være en takling, at efterfølgende, at det skal, han skal ud og give en undskyldning for det. Det er latterligt. Men,
ja, han skriver en officiel undskyldning på sin Twitter.
Jeg ved ikke, om det er klubben, der har sagt et eller andet, eller hvad, uanset hvad, så var det også latterligt. Det kunne også have fået en takling. Mm.
Men det er en voldsom selvtillid at have. Hvis du er foran ikke rigtig er flow i kampen, du har lige haft dårlig berøring, og så laver du på en indgang. Ja. Det er voldsomt.
Ja, men en gang imellem, så handler det også ligesom at psyke sig selv, og så kan man godt køre den der omvendte psykologi, vil man ikke lige ind tænke, nu gør jeg et eller andet, der er helt vildt. Det kan nogle gange være en voldsom. Det går tit galt, fordi man ikke er inde i rytmen. Men hvis han nu havde lavet ind på Panenka, så havde for sig, kæft, hvor er det arrogant. Han tror bare på sig selv, og så har han fået det der ekstra boost, som angriber selv. Ikke? Så, men han får min takling, og den er sten over.
Okay. Har du nogensinde lavet Panenka til?
Nej, det har jeg. Altså, jo, til træning, men ikke i kamp.
Lidt kontekst, så var det jo i City's kamp mod Chelsea i Premier League her, hvor de kunne have vundet mesterskabet, men ender med at tabe kampen, og de fører 1-0 på det tidspunkt, hvor Aguero han skal til at tage straffesparket, hvis nok kort ind pausen, så det kunne have set helt anderledes ud, og det kunne allerede have været kåret som mester. Men de må nok vente et par kampe endnu, før den nok går hjem, Manchester City. Men flot lavet Aguero. Underholdende i hvert fald. Udmærket. Stem der, hvad har du?
Jamen, jeg har valgt at give et skulderklap til en mand, der ikke har fået en magisk rekord endnu, men meget stor sikkerhed for den, med mindre end beskadet til træning. Det er nemlig Robert Lewandowski, som er i gang med at tage den her rekord, som ingen havde regnet med, men nogensinde kunne tage på Gerd Müllers 40 mål på en sæson. Nu er Robert Lewandowski på 39, og jeg er kommet lidt på forkant, fordi der skal nok komme et bunkevis af skulderklap til ham, når han rent faktisk slår den. Men bare lige alene at score 39 mål på en sæson er fuldstændig vanvittigt. Og det her, vi skal sådan der med, jeg mener, han har været skadet i 4-5 kampe på et tidspunkt. Det gør ikke præstationen mindre imponerende.
Nej, han har kun spillet 27 kampe.
Det var sådan noget retning af 27 kampe. Det er helt fuldstændig vanvittigt. Så, og jeg kan ikke forestille mig, at Bayern bruger det sidste kamp på kun én ting. Det er Bayern-spillerne. Det er, altså, det er nærmest, som de så står en halv meter fra stregen, så venter de lige på, at Lewandowski kommer i position, så han kan trille den ind over.
Jeg synes igen, det er en svinestreg, du allerede tager den nu. Hvad med os andre, når vi skal i studiet den næste par uger?
Jamen, det er jo bare derfor, jeg tænkte, nu vil jeg være på forkant.
Der kan han jo få en takling, når det ikke lykkes for ham.
Ja, okay, dem bliver så.
Men altså, selv hvis han ikke scorer flere mål, så 39 mål i 27 kampe, det er jo helt fuldstændig fantastisk. Altså, og ja, altså, jeg tror, man skal argumentere længe, for ikke at synes, han er den bedste nier i verden lige nu. Men lad nu det ligge. Den takling, den går til Klaus Steinlein for sin udtalelse om, at han gerne så, at Superliga-klubberne kunne få deres anden hold tilbage i anden division. Det kan jeg godt huske for 10 år siden. På ingen måde var nogen succes. Med noget meget varierende hold nogle uger, så var det anden, nærmest en halve Superliga-hold, som anden divisionsholdene mødte, og andre uger, så kom de nærmest 11-12 mand, de anden hold. Og der lavede man netop reserveholdsligaen for at sige, jamen lige børn leger bedst. Og så kunne man lægge den på lidt mere tidspunkter, som passede de professionelle spillere. Det var den ene del i det, og den anden del er bare, at nu synes jeg, at vi har haft den her European Super League-diskussion, hvor man jo gerne vil have, kan man sige, mangfoldigheden i fodbold. Og jeg synes jo også, det er det modsatte. Altså, der er mange traditionsklubber i Danmark med masser af fans, som betyder rigtig meget for dansk fodboldhistorie. A, B, Frem, Brøndshøj, Avarta, Aarhus Fremad, hvis vi skal tage over fra hvad hedder det? Ja, Kolding var det ikke så lang tid siden, de var nede nu med på de første division. Vendsyssel, der lige har været på vej ned, som var i Superligaen for hvad, lidt over et år siden. Altså, jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis de klubber bliver nedprioriteret til fordel for, at vi skal have plads til nogle anden hold fra Superligaen. Og man kunne lidt drillende spørge Klaus Steinlein, om han så også synes, at danske mester fremadrettet ikke skal i Champions League, fordi vi skal have plads til til Manchester City's andet hold. Det ved jeg ikke, om man synes. Det tænker jeg ikke. Og derfor så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at den kommer frem igen, for det synes jeg, vi skal... Jeg kan godt forstå, at reserveligaen er frygteligt kedelig at spille som spiller, og der ikke er noget på spil. Men jeg synes, det der, det er sigt, det har fungeret i Danmark i hvert fald.
Er du enig i den tackling, Ken Nielsø?
Ja, det er. Det var godt afleveret.
Og det er jo ovenikøbet, han foreslår, at sågar at første division kunne være en mulighed, ikke, for de her reserver. Altså. Hvad med dig, Stadskov? Hvor står du her? Du vil da gerne have noget mere competitiveness ind til Superliga-holdenes reserver, vil du ikke det?
Jeg kan jo også se, hvad han mener. Han savner jo, at de unge spillere, de også spiller om noget og lærer at spille med det her pres. For når du går ud og spiller en reserverskamp, det er jo pisse ligegyldigt, hvad kampen bliver, bare du selv spiller godt. For det handler kun om at fremhæve dig selv med henblik på at kunne komme ind og få noget mere spilletid på førsteholdet. Så det kan jeg godt forstå, men jeg er helt på linje med dig, Steffen, fordi det smadrer jo lidt strukturen i dansk fodbold, synes jeg. Og det kommer til at skabe store problemer i divisionerne, når de pludselig stiller med et lidt for dårligt hold, når de skal møde FA, som pludselig kan rykke op på bekostning af HIK, eller hvad det måtte være. Og jeg kan selv huske det fra i sin tid, så gammel er jeg trods alt efterhånden, når jeg var oppe at spille på Danmarks serieholdet i sin tid. Der kom der også nogle spillere ned fra FC Nordsjælland af, og der dengang kunne vi godt gå ind og odds på kampe, og så vidste vi jo, hvis vi fik Søren Krogh og Eckert, og hvem de er, de ellers hed ned, drengene, til odds 3, eller hvad det var, så kunne det godt være, at man skulle sætte noget på den, hvis man gjorde det. Det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, vel? Men hvis der var nogen, der gjorde det. Og det kan skabe nogle problemer i Danmarkserien, kan man sige. Ikke?
Hvad kan man gøre for at gøre, hvis man nu siger, at det her forslag, det går ikke for Steinlein, og det ikke bliver stemt igennem nogensinde, men så har man den her reserveholdsliga, som er lidt en bastard, de ikke er så glade for. Hvad kan man gøre, Ildsø, for at gøre den mere spændende?
Jamen, prøv at høre, de store klubber, de støvsuger allerede alle talenterne. Altså, så ender det jo med, at vi får 12 hold i Superligaen, som samtidig har støvsuget alle talenterne, fordi de ved, at deres anden hold også kan få lov altså, til at være i den næstbedste række. Altså, det er bare en åndssvag idé, synes jeg.
Men reserveholdsliga nu, som den er nu, hvordan kan man gøre den skarpere?
Ja, der skulle du nok have givet mig hjemmearbejde for.
Jeg ved ikke, om klubberne kunne lave en pengepræmie eller sådan et eller andet, at man kunne sige, have en eller anden stor pengepræmie til 1, 2 og 3 eller sådan noget i reserveholdet. Jeg ved ikke, om man kunne tage nogle af tv-pengene og proppe dem over i det. Det ved jeg ikke, om det kunne gøre det mere kompetitivt.
Nu må du ikke lige tage om på, at man mener faktisk, altså i Holland, der havde man jo den der Belofte-liga, som var en reservespiller, der kom ned og spillede. Og der mener jeg faktisk, det var sådan i en overgang, at dem, som vandt reserveholdsligaen, så de fik lov til at spille med i pokalrunderne året efter, sådan at man kom ind i pokalturneringer med. Det kunne være en form for gulerod, hvis man kan sige det sådan, ikke? Men ja, penge, det plejer også at lukke.
Okay, godt. Vi får se, om der kommer til at ske noget med det her forslag for Claus Steinlein. Chris Stadskov, du skal også give skulderklap og tackling.
Nå, men så selvom jeg er tidligere FCK-spiller, så vil jeg gerne give et skulderklap til Brøndby's fans for at skabe den her helt fantastiske stemning på stadion. Det har vi savnet, ikke bare på Brøndby Stadion, men også de andre stadion, som nu nævnte du også selv, Vejle, Steffen, hvor det er en helt anden kamp at se. Den der fiktive skabte lyd, man kan sætte på, når man ser en kamp, det er slet ikke det samme. Den stemmer ikke overens med, hvad der egentlig foregår på banen. Du får ikke de der udbrud fra fansen, som du fik i kampen i går. Så jeg har godt kunne lide at se fodbold gennem lang tid, men det giver bare meget mere, når der er fans på lægterne. Og så vil jeg også gerne rose dem for, jeg kan ikke huske præcis, hvordan sangen var, men de sang en eller anden sang mod VAR, da det tog 5-6 minutter for dem at få dømt straffe, som vi andre kunne se på 10 sekunder, at der var til Midtjylland. Der sang det et eller andet fodbold på banen, vi vil bare have fodbold på banen, noget den dur. De er jo også trætte af VAR. Og hvis tilskuerne er træt af VAR, hvorfor har vi så VAR? Altså, hvem er fodbold til for? Det er for tilskuerne. Hvis der ikke er nogen tilskuer, så er der ikke noget fodbold, der er ikke nogen økonomi. Så alene det, man burde lave en rundspørg blandt alle fans rundt omkring i Danmark, hører vi her VAR, eller vil I ikke? Flertallet bestemmer nærmest, så kunne man sige, hvis der er 20% der siger 20% mere, der siger nej end ja, så burde man afskaffe det i min optik. For fodbold, det er, eller jo, fodbold det er til for tilskuerne, som jeg ser det. Tacklingen, den går til mit favorithold, Barcelona, for at miste den her kæmpe mulighed. Nu er jeg meget farvet. Ikke bare, at de missede den, det er ikke det, de får tacklingen for, men fordi de spillede så vanvittigt kedeligt og uinspirerende. Og så det er ikke, jeg er sikker på, at Ronald Koeman er en dygtigere træner, end jeg er, men jeg er hamrende træt af at se på, at en spiller som Sergio Roberto kommer ind gang på gang. Du kan på forhånd sige, hvilke 3 indskiftninger eller 5, eller hvor mange der de må køre med i Spanien. Hvad kommer der indskiftninger fra Barcelona, uanset hvad kampen står? Du ved, Sergio Roberto kommer ind hver gang. Nu kan I høre, hvor indebrændt jeg er. Hvorfor skal han ind, når vi jagter et resultat? Han kan jo ikke bidrage med noget offensivt. Altså, så det er, jeg er virkelig bitter på Barcelonas vegne.
Jeg kan godt lide, du siger, når vi jagter et resultat.
Jamen, det er os. Det er os. Ikke? det er super bitter over, at Barcelona ikke formåede at gøre mere af det ud af den situation.
Og de mødte Atletico Madrid, som jo fører La Liga, og hvis de havde vundet Barcelona, så var de jo kommet op på, hvad er point, eller op på første plads. Altså, i hvert fald, så blev den 0-0, og de har 2 point op til Atletico med 3 kampe igen.
Ja.
Og Real Madrid er også med i det spil der. Så
er en katastrofe.
Det er en katastrofe. All right. Den er givet videre til Koeman der. Og så har vi, jeg har taget 3 indspark fra lytterne, som jeg har hentet ind på Facebook. Den første, den er fra, nu skal de holde tungen lige i munden, Wehelie Vilner Osman, som giver et skulderklap til Sampdorias Guard of Honor til Inter. Det er god stil at indføre en skik, som normalt hører til i det britiske. Ranieri har ikke glemt, hvordan den følelse var, da han vandt guldet med Leicester. Og så en tofodstakling går til diskussionen om VAR i medierne. Den mest unuancerede debat til dato. Jeg var pro-VAR, før det endelig kom. Nu hader jeg VAR. Okay, Rasmus Frank, han skriver et skulderklap til Brøndby for at være med til at skabe en af de mest spændende guldkampe i Superligaen i lang tid. Og en takling til jer i Fodbold FM for i sidste program, hvor I talte om kampen om Champions League-pladserne i Premier League. West Ham blev ikke nævnt, selvom det er et hold, som har flere point end Liverpool. Og Tottenham, de har stadig en reel chance for at komme i Europa på bekostning af nogle af de store, så at de slet ikke nævner dem, får mig til at løfte foden til en hård eftertakling. Og det er jo egentlig helt fortjent, og det må jeg jo tage på min kappe. Det var jo ligesom mig, der styrede den debat og bragte de forskellige klubber i spil. Ikke også, Steffen Dam? Det du var med.
Jo, altså vil jeg så sige, jeg synes jo heller ikke West Ham, altså nu var jeg, altså, de kunne jo godt måske have fuldført det, men jeg synes jo ikke, de på det seneste sådan rigtig har haft niveauet til det. Så fik de godt nok Antonio tilbage, som er rigtig, rigtig vigtig for dem, virkelig en talisman. Men så går de ud i går og leverer en halv sløj præstation mod Everton, og så nu tør jeg i hvert fald godt begrave dem i forhold til Champions League-pladserne. Beklager meget, hvem det den var, der gav sådan.
Ja, det var Rasmus.
Men du var bare på forhånd igen sidste.
Ja, men sådan, ja, det er altid på forkant, det ved du, Kent.
Men jeg tror bare, han er træt af det. Det skulle vi selvfølgelig have sagt i sidste uge. Men nu fik vi det med her, så West Ham, ja, de er nede på femtepladsen og har 5 point op til Leicester med 3 kampe tilbage. Så det ser svært ud for dem nu, ikke? London-klubben der.
Jo, altså, de har jo tabt 3 af de seneste 4, og som sagt, form pilen peger nedad. Og jeg har også haft nogle skader til nøglespillere, så der har været nogle ting, der er lidt at tale imod dem, og de har nok også, hvis vi skal være en lille smule hårde West Ham, selvom jeg har kæmpe respekt for det, de har lavet, og ikke mindst lege mod, at Lingard var jo fænomenalt set, at han skulle gå fra nærmest at have fået splinter i måsen på Old Trafford til at blive en kæmpe Premier League-profil. Det må jeg sige, det er vanvittigt godt arbejde af Moyes, men jeg synes stadigvæk, de mangler noget kvalitet for at kan spille med om top 4 i altså, hele vejen. Så ja, men bare de lander i Europa, West Ham, det viser sig selv være en fantastisk flot præstation.
Mm. Udmærket. Tak for det. Den sidste skulderklap og takning fra lytteren kommer her fra Dan Angelo Castorina Andersen. Han har før haft nogle skulderklap med. Godt navn.
Ja, fast det ligger godt i munden.
Yes. Dan Angelo Castorina Andersen, han giver skulderklap til Milan og deres afklapsning af Juventus. Det er 10 år siden, de sidst vandt på Juves hjemmebane. Forza Milan. Takling, den går til Roma for at ansætte Mourinho. CA har endelig udviklet sig til en seværdig liga med masser af mål, og så hiver man den dinosaur ind. Romas kampe i næste sæson bliver hermed revet ud af kalenderen. Ja, det bliver et rent engelsk opgør, når sæsonens største klubkamp skal afgøres i slutningen af næste måned. Måske med en dansker AC på banen. Vi får se. Men hvordan gik det egentlig til, at Chelsea og Manchester City de spillede sig i Champions League-finalen? Og er det de rigtige hold, der nu har chancen for at vinde trofæet med de store håndtag? Det er jo ikke ører, der er på den pokal, vel?
Nej, det kalder vi den.
Det kalder vi den.
Det er nogle meget, meget store ører. Så lad os kalde den det.
Okay. Men altså, okay, vi har de her to Premier League-hold i finalen. Kommer det bag på dig, Ken Ildsø, at vi står her nu i maj måned og kan se frem til, at det er Chelsea og Manchester City, der er i Champions League-finalen?
Ja, Chelsea er måske. Man kan så sige, de har måske haft en lidt lettere vej, en City har haft, men jeg synes jo, at på trods af, at jeg måske egentlig inden start havde forventet, at City ville jogge i spinaten på et eller andet tidspunkt, så må man også bare se på, at de har altså nogle spillere, som har spillet sammen igennem flere år nu. det er klassisk, at hvis man skal pike, så er det vigtigt, at det er en sammentrummet trup, og det synes jeg, Guardiola han har. Han kan rotere enormt meget på holdet, også på de offensive pladser. Og ja, så var det jo fortjent i begge forvær, både for City, men også for Chelsea, at de gik videre over de to kampe. Ja, jeg var jo, nu er jeg jo selv Real fan her, så mig og Chris skal have en snak efterfølgende. Men jeg synes, at det var... Det var meget skuffende at se Real Madrid komme til Stamford Bridge. Så jeg ved godt, at det ligesom måske var i kortene. Taktisk forstår jeg det ikke helt. Heller ikke med Vinicius, der spillede den der højre wingback, eller hvad det var. Altså, man sejler rundt defensivt. Mm. Men den måde, at Chelsea bare havde luret det der på, og bare stod og ventede. Altså, de har så stærke kontraspillere i Chelsea. Den måde, de bare stod og bare lå Real Madrid spille den rundt, og bare ventede på at sætte tænderne i. Altså, det er jo næsten vildt, at kampen ikke ender mere end de 2-0. Så ja, fuldt fortjent, at begge hold er finalen.
Okay, så lad os bare tage Chelsea først, og så, ligesom, så kan vi tage City og Pep Guardiola bagefter. Hvad er det, du har set for Chelsea i den her sæson? Og der er selvfølgelig sket noget undervejs i sæsonen. Det er jo Thomas Tuchel, han er kommet til som træner, og har så ført den gennem rigtig flot gennem knockout-runden. Så hvad er det for en Chelsea-hold, vi ser her, Steffen Dam?
Altså ja, det er jo, og det er jo den store game changer, det er jo, at de vælger at skifte Frank Lampard ud med Thomas Tuchel, fordi ser vi lige bort fra den her 2-5-kamp mod West Bromwich, hvor de får rødt kort til Thiago Silva, så har det jo været et hold, der har været usandsynligt svært at skabe chancer imod. De har en... De har fået en organisation og en ro, kan man sige, deres defensiv, specielt med Thiago Silva, og ja, også AC har også været en meget absolut væsentlig faktor, så selvfølgelig ikke mindst Kanté på central eller på den defensive midtbane, som bare har gjort dem, altså de har bare næsten i alle kampe været svært at skabe chancer imod, og så har de jo nogle vanvittigt dygtige omstillingsspillere, og dem har de været rigtig dygtige til at få sat i scene, men de har også været gode til de kampe, hvor de så skulle det kunne gå ud og dominere på bolden. Jeg synes, det er blevet meget mere taktisk fleksibelt mandskab, som ligesom kan indstille sig efter der, hvor kampen ligesom er på vej hen, og så har de jo bare nogle altså, vildt kampafgørende spillere, specielt en Mason Mount, som, altså, som jo synes jeg bare har et helt vildt niveau, når han er, altså, når han er rigtig, rigtig god. Så man kan sige, fra starten af sæsonen synes man jo, at de egentlig på papiret havde en virkelig stærk trup, men de manglede ligesom at få det til at klikke under og Lampard, og det må man sige, det gør de jo nu, og ja, altså det var alligevel overraskende, synes jeg, at det var så klart, at de gik videre over de to kampe mod Real Madrid. Altså man havde på forhånd sagt, okay, det bør blive en rimelig 50-50-kamp. Det synes jeg ikke rigtigt, det var på noget tidspunkt. Altså heller ikke efter den første kamp.
Mm. Nej, men Real, de var også heldige i Madrid.
Præcis,
de,
og det er det, jeg mener, ikke? Altså, så...
Er det et hold, du glæder dig til at se i finalen, Chris Stadsgaard? Altså det er jo... Det har været sådan lidt underligt under Frank Lampard. De har masser af sådan primært unge stjerner og sådan noget, men nu klikker det under Thomas Tuchel. Er det noget, du slikker dig om munden?
Man glæder sig altid til Champions League-finalen, det vil jeg sige. Det er et af højdepunkterne i fodboldkalenderen. Og jeg tror, at Chelsea kommer til at gribe kampen, han ligesom de har gjort hidtil mod City, og som de også gjorde mod Real med at stå lavt, som Kender og siger, og så køre kontra. Det er, at de har fået en defensiv struktur, og de kører meget med de samme spillere nu, og de har fået Kanté ind som fast mand på den defensive midt til at lægge og støvsuge der. Det er allerede et stærkt fundament, og så har han været god til Tuchel at få de offensive spillere til at spille på deres spidskompetencer, som så selvfølgelig er fart og får afsluttet, når muligheden er der. Og det alene, det borger selvfølgelig for kvalitet, og det er derfor, de er i Champions League-finalen, selvom jeg ser dem som et af de bedste hold, men hvis du tager spillerne spiller for spiller, så synes jeg ikke, de har et af de bedste hold på nogen måde.
Hvem lægger du mærke til, Ilse? Jeg lægger mærke til Timo Werner, deres angriber. Han kan mange ting, men han er også lidt Emil Nielsen-agtig, bare på et andet niveau. Han bliver også udskilt for ikke at score så mange mål under, ja, for Chelsea, men så er der de her Mason Mount, som bliver nævnt, og der er Kai Havertz, der sidder på bænken og sådan noget, så der er...
Pulisic.
Ja, hvem kan du godt lide at se for det her Chelsea-hold?
Jamen, jeg kan godt lide Mason Mount, jeg kan også godt lide Pulisic. Har været altid set det store lys i, men også fordi han er så dygtig på bolden også. Altså, han kan både... han er hurtig, han kan både køre kontraspil, han kan også have bolden og drible selv og trække tempo ud af kampen. Altså, han er sådan en spiller, der bare har... der har alle kvaliteterne. Og så ved jeg godt, at Timo Werner, han er blevet skældt lidt ud, og det er jo... Jeg skal passe på at sige for meget, men det er måske nok mest af alt på grund af hans første touch en gang imellem, der godt kan, ja, enten kan ende i en takling, eller bare komme lidt for langt fra ham. Man kan godt se nogle gange, at de andre medspillere godt kan være lidt smule frustreret, eller man kan i hvert fald høre det på tilskuer, synes jeg i hvert fald. Bare se på rundt omkring på holdkammeraterne, den måde, de reagerer på en gang imellem, når ligesom om han ikke rigtig falder ind i det taktiske. Men alligevel, han har lavet, 6 mål og 8 assist. Han er alligevel top assistmaker som center forward. Så han bidrager jo i hvert fald med hurtighed. Og som sagt, som jeg sagde tidligere, altså, deres hold er et outstanding kontrol. Og nu ved jeg godt, at jeg er blevet skudt i skoene for at sige ordet outstanding, men nu har jeg ikke brugt det hele indtil nu her. Så nu bruger jeg det. Altså, det er et kongehold til at spille kontra. Og der er Tuchel jo bare at gå ind og bare sørge for, at defensiven den er, som den skal være. Altså, under ham har de spillet 25 kampe, 17 sejre, de har lukket 11 mål ind. Altså, og der er 5 af dem jo så mod...
Som ja, hvor de får tidlig rødt kort.
Ja, mod West Bromwich, ikke? Altså, det vidner jo om, at han har gået ind fra starten af, og så bare har sat en bundsolid defensiv. Imponerende.
Og som Steffen Dam har sagt, så er Andreas Christensen jo en del af den defensiv. Og Chris Stadsgaard, du fik kaldt ham, i hvert fald på bolden, der er han Danmarks bedste forsvarsspiller lige nu. Der er måske nogen, der kan være med sådan i hans forsvarsskills. Men alligevel, prøv lige at sætte nogle ord på hvad det er AC han kan, og særligt her i de sidste par måneder, hvor han er kommet ind på Tuchels mandskab her.
Jeg synes, Andreas Christensen er klart den bedste forsvarsspiller, vi har i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Og jeg kan rigtig godt lide hans måde at forsvare på, fordi det er ikke den der brutale forsvarsspiller, der går ind i alle taklinger. Han er meget forudseende i sit spil. Han er rigtig god på bolden. Det kan jeg godt lide at se som forsvarsspiller. At det er sådan lidt undervurderet for fansene. Ofte har jeg indtryk af, at hvis du ikke er sådan en, der smadrer ind i taklingerne, altså hvis du læser spillet, det får ikke samme credit, som hvis du går ind og smadrer ind i taklingerne og ro på bolden på den måde, lidt primitiv måde. Som jeg ser det, så er han den bedste, hvis du sådan tager den samlede pakke, men hvis du ser på uden bolden, sådan i dueller og beskytte feltet osv., så synes jeg, at han spiller som Simon Kjær og Joachim Andersen, de er bedre, men den samlede pakke, der synes jeg, at Andreas Christensen, han er rigtig, rigtig dygtig. Og han er også den bedste, synes jeg, i Danmark.
Mm. Okay, og desværre jo, som vi har været inde på, så får han den her, eller han udgår af kampen i weekenden mod Manchester City med en skade i baglåret. Vi ved ikke, om det er en fiber eller en forstrækning. Kanitsø, hvad er egentlig værst? Og hvor langt er man ude?
Ja, med det er en fiber. Jeg ved, jeg har faktisk aldrig rigtig haft så meget af fiber, så det ved jeg ikke noget. Men for strækken, der skulle jeg sige en 2-3 uger cirka. Så det bliver... Det bliver lige med noget næppe, og man skal også forstå, at det handler jo ikke bare om, altså han går ikke bare ind, og så begynder man genoptræning efterfølgende, og så er man klar. Altså, når du går ind på banen, du skal være klar til eksplosioner, du kan ikke bare, altså en Champions League-finale også.
Om 19 dage er finalen.
Ja, lige præcis. Du kan ikke bare, altså du kan ikke gå ind og så spille på 80% og sådan noget. Du skal bare være der på eksplosioner. Hvis du kommer ind i en Champions League-finale, og du efter 10 minutter, efter den første sprint, lige pludselig trækker det i baglåret, så jeg kan godt fortælle dig, så har du altså også en Thomas Tuchel, der står derude og bliver rasende. Mm. Så det handler for ham lige så meget også om, at han skal bare være 100% klar. Og der er timelinen, den er altså meget, meget, meget... Den ser knap ud.
Men jeg tror også, vi er enige om, hvis han er 70-80% klar, så siger han 100. Det er Tuchel. Det havde jeg gjort i hvert fald.
Også med EM i baghovedet, for hvis den springer op igen, så er det 3 uger fra 19. maj.
Du skal tænke på, at han er så ung, han skal nok komme til at spille en slutrunde senere i sit liv. Men når man kommer til at spille en Champions League-finale senere i sit liv, det er straks mere tvivlsom.
Hvad havde du gjort, Ildsø?
Jeg havde sat alt på Champions League-finale til at starte med, i hvert fald.
Enig.
Og så men så se, hvor det bringer. Altså, det kommer an på, hvor man er til Champions League-finalen. Hvis du tænker, at jeg giver 100% for, at jeg kan være klar til Champions League-finalen. Hvis du så en uge før, og du ved alligevel stadigvæk ikke træne med, så kan du allerede begynde at sige, den når jeg ikke. Så nu tænker jeg videre, nu tænker jeg længere frem. Men hvis du kommer, det er det der problem, hvis du kommer lige på vippen, og du kan mærke en uge før, jeg kan sgu godt være med. Og hvis det bare er en forstrækning, så kan man godt være med. Altså, du kan godt spille lidt, og du kan lige passe lidt på dig selv nogle steder, ikke? Nogle gange i træninger, så du kan godt provokere det selv til at være med rigtig langt, men det jeg gerne vil debattere lidt måske, eller sætte spørgsmålstegn ved, det er, hvor klar er man så, når man skal ind i en sprint, eller en hurtig, eller vende så hurtigt efter de første 5 minutter.
Men hvis der endelig er et hold, man kan gå ind på med sådan en, at være lidt småskadet og spille, så er det netop den måde, Chelsea spiller på, vil jeg sige. Struktur og stå lavt, der er ikke for langt mellem kæderne osv. Så hvis du endelig skal spille på 80%, så er det nok på Chelsea.
I Champions League-finalen mod Manchester City.
Ja, men man må også være lidt egoistisk som fodboldspiller. Hvis jeg var 80% klar, så havde jeg sagt til Tuchel, jeg var 100, så havde jeg spillet Champions League-finalen.
Men prøv at høre, du siger, at han skal nok komme til en slutrunde igen med Danmark, men det er jo sådan, ja, hver andet år, hver fjerde år måske, man er med i en slutrunde Champions League. Der er Chelsea jo med hver eneste år. Der vil,
altså... Jamen, ikke finalen, vel? Hvis du tager sandsynligheden for at komme til en slutrunde kontra sandsynligheden for en Champions League-finale, så er det et nemt regnestykke.
Slutrunde i Parken på hjemmebane. kan Nielsen.
Ja, men lige
med et hold, der virkelig er velkørende og måske kan komme rigtig langt.
Ja, men den gruppe, vi har i landsholdet i øjeblikket, det taler jo for, altså man kan godt se skriften på væggen, det taler for, at vi kommer til at komme til mange slutrunder de næste 10 år.
Steffen Damm, hvad hvis vi bare lige får dit take hurtigt på det? Nu er du ikke fodboldspiller på den måde, men hvis du trods alt skulle vælge, hvis der er et valg her i forhold til en Champions League-finale og måske risikere en EM.
Jamen, jeg synes, den er lidt sværere end krigsgørten netop på grund af det her med det på hjemmebane. Ikke? Altså, det er sådan, altså, det kommer i hvert fald aldrig til at ske igen, at der kommer en slutrunde på dansk grund. Mm. Jeg er med på, måske ikke helt fyldt parken på grund af covid, men der er stadigvæk med rigeligt til, at det kommer til at være noget fuldstændig specielt.
Men så kan man så sige, hvad er chancen for så, at et landshold som Danmark går hele vejen og vinder EM?
Ja, ja.
Der har du så større chance for at trække pokalen med de store
ører. Men jeg vil sige, jeg er helt med på, at man går rigtig langt for at spille en Champions League.
Ja,
den er jeg helt klart med på.
Men det er sjovt, jeg ved ikke, at jeg kan være bare sådan følelseskold kyniker, der er helt blottet for fodboldromantik. For jeg tænker, jeg kan godt forstå, at det er sjovt, at vi har det i Danmark, men jeg vil da synes, det er lige så fedt, hvis jeg skulle til England eller et eller andet og spille en slutrunde. Jeg forstår ikke helt, det er så vildt, at det er i Danmark. Jeg ved, jeg er med på, at vi er et lille land, det er vildt, det kommer hertil, men at spille i parken kontra at spille på Wembley. Den synes jeg ikke. Den er lidt svær, synes jeg.
Den kan jeg faktisk godt følge dig i, selvom det er jo stort for os danskere i hvert fald, at det er på hjemmebane, og det er det vel også for spillerne, men alligevel, jeg kan jo godt, det er jo lige så stort vel at spille på Parc des Princes. Eller
altså, sige, nu har vi ikke været for hele slutrunden, men jeg har jo været i nogle af de her, som tilskuer til en del slutrunder, og det der dem, der er værtsland, altså, det er bare sådan noget helt specielt for, altså for værtslandet, og man føler ligesom, at man er vært for hele verden, når man er de her værtslande. Og der er et klart større forventningspres på de hold, som ligesom er på hjemmebane. Jeg er med på, at den er anderledes den her gang, fordi den er spredt ud over mange byer, og derfor kan man måske ikke helt sammenligne den.
Jamen, det er også mere, fordi jeg prøver at se ind fra spillerens synspunkt. Som fan synes jeg også, det er sjovt, at det er i Danmark. Selvfølgelig, det skaber noget liv og så videre i Danmark, men fra en spillers synspunkt, så skulle det også være fedt at spille på Wembley, tænker jeg.
Okay, vi er ved at tale os lidt ud af en tangent i forhold til Champions League-finalen. Det er fint nok. Men hvad jeg vil sige? Jo. Det, der måske kan redde AC i forhold til, at han så måske igen kunne blive skadet den 29. maj, det er jo, der kan komme 26 mand ind i den her EM-trup. Så det kunne være, at Hjulmand alligevel vil tage ham med på det yderste mandat, og så lade ham ligesom få nogle uger, og så kan han blive kampklar til kvartfinalen eller noget i den dur. Nå, det er alt sammen hypotetisk. Vi får se, hvad der sker.
Ja, man kan sige, vi har over en måned til vores første kamp, så man kan sige, altså han bør vel uanset hvad kunne blive bare sådan nogenlunde klar til slutrunden, uanset om det er den ene eller den anden ting, han har fået.
Ja, det vil jeg også sige.
Det håber vi i hvert fald, selvfølgelig, på Andreas Christensens vegne, selvfølgelig, og på Danmarks landsholdsvegne, og det kunne også være sjovt at have en dansker i Champions League-finalen. Det er selvfølgelig sjovt. Så, men skal vi lige bruge 2 minutter på at snakke Pep Guardiola og City? Hvorfor er de havnet i finalen her? Hvad er det, der er lykkedes for dem, modsat mange af de andre sæsoner, og hvad tror vi, de kan gøre mod Chelsea? Steffen Damm, det får du lov til.
Nu ved jeg godt, at der heller ikke var tilskuer sidste år, men jeg tror faktisk lidt af vejen, at det var en fordel for dem at spille uden tilskuer, at stadion så bare tænker, åh nej, nu går det galt igen. Jamen, det tror jeg faktisk et eller andet sted har været en fordel for dem, at de ikke har haft det her, det er måske lige så stort ydre pres, og så må man jo bare sige, altså når Guardiolas hold, de topper, og det synes jeg jo, det her hold, det lidt gør i år, så har de simpelthen bare et niveau, som man ikke ser for andre, selv ikke engang Bayern. Og jeg må sige, at det har været imponerende at følge City her det seneste halvår. De har haft et par enkelte svipser, men ellers har de bare været, altså det har bare været en altså virkelig, virkelig velkørende maskine, som har, igen også nu snakket om taktisk fleksibilitet omkring Chelsea. Altså der må man jo bare sige, at Guardiola har jo måske mere sit koncept, men når det så fungerer, så er det også bare så svært at gardere sig imod, fordi spillerne ender i positioner, som man ikke har været vant til at se før, og altså Cancelo som måske det bedste eksempel, ikke? Så hvor man bare kan sige, at det er så pokker svært at spille imod, når det fungerer, fordi at der er så meget uforudsigelighed i det, og spillerne er så dynamiske, og de kan flytte bolden så hurtigt, og altså det jeg må sige, det men igen, Tuchel har vist, hvordan man stopper. Altså de har mødt 2 gange, men så har det været Chelsea i en FA Cup semifinale, som Chelsea vandt, og gik, hvor de gik videre, og nu igen i ligaen, hvor han vinder igen. Så jeg vil i hvert fald sige, det bliver en spændende finale, og det kan sagtens ende med, at Chelsea vinder. Det vil jeg slet ikke afvise.
Nu skal vi have sat det under pres. Vi bruger lige en 3-4 minutter på 7 skarpe, er det normalt. I dag er det 6, fordi vi har talt om den ene af påstandene, som vi får. Så jeg sætter noget hjertelyd på, og så må I kun svare ja eller nej, og vi går på skift til at svare. Vi starter over ved Steffen Dam, så går den til Kjeld Nielsø, og den slutter over ved Chris Stadsgaard. Første påstand lyder sådan her. Selv hvis Kasper Højer skulle få succes i Sparta Prag, så kommer han ikke til at blive etableret landsholdsspiller på noget tidspunkt.
Nej.
Nej.
Jo.
I Italien har fodboldforbundet besluttet et nyt og spændende format til Coppa Italia. 40 hold, kun fra Serie A og Serie B, må deltage. Det er en rigtig vej at gå.
Nej, det er det godt nok ikke.
Nej.
Jeg hørte ikke spørgsmålet. Jeg sad i mine egne tanker.
Coppa Italia fra næste sæson, der har man foreslået, at der kun skal være 40 hold, kun Serie A og Serie B hold.
Nej.
BT klummeskribent og meget andet, Morten Brun, han er træt af spillere i Superligaen, som har øgenavne på trøjen. Du er enig i, at det er en no-go?
Det kan vel okay mening. Altså hvis man sådan tænker med Duncan for eksempel, ikke?
Jamen jeg er enig med Steffen Dam igen.
Ja, det skal man have lov til.
Ja.
Du er meget overrasket, eller du bliver meget overrasket, hvis Andrea Pirlo, han er Juventus træner i næste sæson.
Ja, det må jeg nok sige ja til.
Ja,
ja.
Ifølge italienske medier vil Mourinho hente Mikkel Damsgaard til Roma. Det klubskifte vil du dog fraråde danskerne at foretage.
Ja.
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 UEFA har besluttet, at EM-trupperne må udvides fra 23 spillere til 26. Det er et unødvendigt tiltag.
Nej.
Nej.
Ja, nej.
Ja, nej. Hvorfor?
Det er fordi, at bitterheden i mig, jeg har jo den bitre rolle altid, når jeg er med i fodbold FM, og jeg kan godt være sådan, jeg synes, det er fedt, at der er flere spillere, der kan få lov til det, men når man selv har været sådan i periferien, måske lidt uden for periferien i landsholdet, så kan jeg min bitterhed godt være lidt ærgerlig over, at der er så mange, der får lov at være med til noget så specielt. Det er ikke lige så unikt så at være med, hvis I kan følge mig. Ja. Og nu er det bitterhat, jeg tager på, det ved jeg.
Jamen, det kan jeg godt forstå, men jeg synes så trods alt også, at vi må sige, at vi er en speciel tid, den her covid-tid, hvor på grund af de her 3 måneders aflysning, der var for det, så har vi været igennem et exceptionelt tæt program siden da. Og der kan jeg godt forstå, at man måske vil sige, at det, så er det sgu fair nok, vi lige den her ene gang.
På den måde giver det mening.
Ja.
Okay, ja. Men i hvert fald er det besluttet, så der er måske der er nogen, der kommer med. Ja, måske på en lidt billig baggrund, ikke? Vi får se, hvem det bliver, når Julemand udtager truppen. Det følger vi jo nøje med i her i Fodbold FM. Nu skal vi til et sidste lille hyggeligt emne, som ja, det tager afsæt i en af de spillere, der er blevet nævnt lidt, men vi har ikke rigtig fået uddybet, hvorfor han er blevet nævnt sådan for alvor. Det er N'Golo Kanté, som jo på mange måder leverede en fuldstændig magisk kamp, da Chelsea eliminerede Real Madrid. Men det var jo som den her sådan lidt defensive midtbanespiller, og det er jo ikke, det er jo sjældent det dem, der stjæler overskrifterne. Det er jo de der, Tim Werners og Mason Mounts og de andre, ikke? Som løber med det, kan I søge. Det kender du alt til. Chris Stadsgaard, det var jo kun, hvis du lavede selvmål, ikke? At det var nogen, der skriver om dig. Men okay, det er altså de her midtbanearbejdsmænd, som kan løbe solen sort, de kan takle og fejde, men samtidig skal de jo ligesom, de skal også kunne noget andet, ikke? Holde hovedet koldt og bevare overblikket, holde flow i kampen med sådan pasninger og så videre. Det er de her uglamrøse midtbanesledere, som offrer personlig succes til fordel for de, altså med stenhårdt arbejde, ikke? Og overlader stjernestunderne til de kreative spillere og angriberne og så videre. Det er dem, vi skal sætte lidt fokus på, og bare sådan helt generelt kan vi jo starte med at snakke om, nu er N'Golo Kanté nævnt som stjerneeksemplet, men hvad er det sådan en god midtbaneslider skal kunne, eller sådan en central midtbanespiller, som både kan spille frem og tilbage i banen?
Man skal jo først og fremmest have styr, altså som anden taler for perspektivet af angriber, for eksempel, jeg har kun midtbanen bag mig, som jeg ligesom skal holde styr med i forhold til presspil. Men altså, den defensive midtbanespiller, han har jo 2 kæder, han skal holde øje med på samme tid, og han skal ligesom, jeg vil næsten lægge over en analogi og sige, at det er ligesom ham, der står i mørbrødgryden og står og rører rundt med familien og skal have mørbrødgryd. Så er ham, der står og sørger og rører rundt i gryden og sørger for, at den holder sig den perfekte temperatur. Altså han er den spiller, der kan både løbe de ekstra meter for de andre, men også at tage temperaturen på kampen, når han ligger derinde og har et stort overblik. Og det kan, ja, Kanté i den grad, vil så sige, der er en del spillere, jeg har set, eller Kantés rolle, der også har gjort det rigtig godt, specielt mod Real Madrid. Nu tænker jeg, for vi er vel to sæsoner tilbage, mener der er, hvor Gueye for PSG, han leverer en fænomenal kamp i Paris imod også netop Real Madrid, hvor de vinder på hjemmebane der. Så det ligger måske lidt til, at nogle af de der defensive midtbanespillere, de gør det godt mod Real Madrid. Men han er jo, altså, det kan jo ikke, hvad kan man sige, underspilles, hvor stor en betydning, at han har for sit hold, altså også bare, da han skifter til Leicester og sørger for, at de vinder det første mesterskab nogensinde. Året efter skifter han, kunne hjælpe mig, til Chelsea, som året tidligere ikke engang har været i Europa eller i Champions League, og så vinder de mesterskabet, så vinder han mesterskabet med Chelsea året efter. Så han er en enorm vigtig spiller.
Hvad med fra en forsvarsspillers perspektiv? Hvor vigtige er de her typer på midtbanen og her foran sig, som kan noget?
De er vanvittigt vigtige. Altså, det er typisk også de bedste spillere, hvis du sådan tager de forskellige færdigheder over en bred kamp. Altså, du skal kunne lidt af det hele på defensiv midt. Du skal have overblik, du skal have gode førstebrøringer, du skal være god til at kommunikere, positionere dig, du skal være god mand. Der er mange ting, du skal være god til. Du kan ikke slippe afsted med få spidskompetencer, hvis du vil spille på højeste niveau. Det kan du godt som kantspiller angribe midterforsvar. Så det kræver meget at være rigtig dygtig inde på den defensive midt, og Kanté, han fylder jo vanvittigt meget. På trods af, at han er så lille, så fylder han jo vanvittigt meget derinde, fordi han er så forudseende i sit spil, og så er han bare så god en mod en, uanset hvem det er, han har over for sig. Jeg har ikke indtryk af, at han kommunikerer så meget, uden jeg er på banen, men det kan være, der er noget, jeg ikke lige har øje på. Det kan være, det der mangler.
Steffen Damm, kan du se, at den her position, den har udviklet sig, eller hvordan har den udviklet sig de sidste, hvis vi bare siger sådan 20 år, 20-30 år, sådan i Champions League-æraen?
Ej, jeg synes klart, at man kan sige, at jeg tror, det er en plads, hvor man skal kunne mere nu, end man måske kunne for 20-30 år siden. Altså, hvor man kan sige, at for 20-30 år siden var det måske mere nok bare at være den her, skal man sige, defensiv boldværk, der ligesom lå og ryddet op foran modstanderens kæde, hvor man nu kan sige, der er meget, meget større krav til, hvad en rigtig god defensiv midtbanespiller skal kunne i det fremadrettede spil. Altså, han skal som Chris siger, jeg tror, at for 30 år siden kunne du godt klare dig, uden at have måske mere end 2-3 spidskompetencer, også som defensiv midt. Men den går altså ikke i dag. Altså, det er jo måske nærmest den spiller på banen, som der er størst krav til, skal kunne flest forskellige ting. Og det tror jeg måske er den sådan største sådan udviklingsmæssige ting i den her seks rolle. Og selvom man selvfølgelig også har haft eksempler på defensive midtbanespillere tidligere, som også kunne rigtig meget på bolden. Altså man tager en Redondo frem for eksempel, som jo var en, kan man sige, en defensiv midtbanespiller, som havde, altså som også havde et virkelig godt touch på bolden. Men jeg vil sige, sådan, jeg tror, hvis man kigger generelt, så er det blevet en sådan, kan man sige, en ekstremt vigtig spiller nu, og både defensivt og offensivt, og mere offensivt, end det var tidligere. Så det tror jeg, det er i hvert fald sådan, jeg lige, hvis jeg skal bort, nu er det lige svært at tænke 30 år tilbage, men det er sådan det, jeg tænker, at måske den største forandring er opstået.
Nu er det med udgangspunkt i N'Golo Kantés flotte præstation, at vi har den her snak, men er der andre, man kan nævne sådan i verdenseliten? Hvem lægger du mærke til på den position lige nu, Ildsø? Og du kan måske også bringe et historisk navn på banen, måske, hvis du har et, du kan hive frem.
Jamen, der er en del, men nu tænkte jeg også lidt på, det er også lidt i forhold til, hvordan man definerer rollen, fordi med Kanté, altså hvad er hans primære rolle, altså hvad er den vigtigste? Og der skulle jeg nok sige stadigvæk, at for Kanté, så er det det arbejdende. Hvorimod for eksempel, hvis man kigger på en Gündogan, så er det måske lidt mere hans spil frem af banen. Nu ved jeg godt, han ligger også og rykker lidt ud til siderne på City's hold. Men hvis man kigger i den arbejdende kategori, så har jeg en Fabinho i Liverpool, har spillet der, en Gueye i PSG, Goretzka i Bayern, selvom han også tager nogle voldsomme løb i begge felter, men hvor at det umiddelbart er rollen som det arbejdende element, der er det vigtigste af det, han bidrager med.
Okay.
Der var lidt par navne.
Ja.
Der er jo mange måder at spille den her defensiv midtbælger 6'er position på. For eksempel sådan en som Busquets, nu er det ikke fordi jeg nødvendigvis har Barca tilhænger, men han er også rigtig dygtig dernede. Han er ikke lige så stærk en mod en overhovedet, men han er til gengæld en af de mest forudseende defensive midtbanespillere, du kan finde. Han er så også langt bedre på bolden end en spiller som Kanté. Han er Busquets kan jo godt vinde forbi en mand, hvor det gør Kanté aldrig. Han er mere bolderober, han ligger og støvsuger. Men det er jo det som en hold som Chelsea har brug for, og så kan han aflevere den videre til Pulisic, hvem de ellers er, som så kan være kreativ. Men jeg har også skrevet en spiller spiller som Goretzka på min liste. Meget undervurderet, synes jeg. Jeg mener, han har været skadet nu her i en periode. Det kan være, at jeg tager fejl. Og det kan jo også ham, hvis han er ude som en af de bærende defensive elementer på holdet i forhold til strukturen, og så Lewandowski ude. Jeg tror, hvis de to havde været klar, så tror jeg godt, de kunne have været i finalen. Mm. Det er sådan en helt anden snak.
Mm. Hvem vil du fremhæve af nuværende stjerne midtbanespiller?
Det er jo meget det samme. Man kunne også tage en anden for Bayern end Joshua Kimmich, som også har været derinde, og kan man sige, har fået en del kamp derinde, som også, synes jeg, kan.
Stort han er alt muligt, mand.
Ja,
han
kan altså, alt. Jeg kan alt, ikke?
Sætter du uanset, hvor du
præcis, altså vanvittigt dygtig også. Og så ellers, som sagt også, synes jeg netop også sådan en som Fabinho er et meget sjovt eksempel at tage, fordi det var faktisk først, at man flyttede ham væk fra den defensive midtbane og ned i forsvaret på grund af alle de her problemer, de havde, at man faktisk kunne se, hvor meget han betød på den defensive midtbane. Det er sådan lidt en sideting, jeg synes også. Han er også enormt vigtig for den balance, der er på Liverpools hold. Så jeg synes, det er sådan de navne, jeg lige kommer i tanke om. Det giver meget god mening, at det er i hvert fald dem, der mener, er de bedste lige nu. Mm.
Men altså, vi skal lidt tilbage i historien. Altså, jeg har jo en helt klar favorit på den 6'er position, og det var Claude Makélélé. Mm-hmm. Specielt i starten af nullerne for Real Madrid, han var jo simpelthen altså, den, der sørgede for, at alle de omspillere, både som Figo og Ronaldo, de kunne ligge og lave, hvad de ville. Og så synes jeg bare, at der ligger i det der, bliver det måske lidt fodboldromantisk, men altså, de der navne der, som Gattuso, Redondo, som Dam nævnte, Edgar Davids, Guardiola, Simeone, Gajskan, Mendieta er der også, ikke? Altså, de kan ja, noget, de der.
Det er en helt klassisk noget. Roy Keane kan vi også lige få
ind. Ja, okay, fint op, men nu siger jeg bare, altså, det kan sgu noget. Altså, det er en vigtig rolle på holdet, det ser man jo også. Det er jo det her navn, som jeg lige har nævnt, selvom vi så forholdsvis langt tilbage.
Ja, men herhjemme på landsholdet, der har vi jo Pierre-Emil Højbjerg, Delaney, der ligger der, så Nørgaard har spillet også en af de der sådan mere arbejdende midtbanetyper, som Ken Ildsø betegner det som. Er vi godt stillet med de typer?
Jeg synes, vi er rigtig godt stillet, og som jeg nævnte før, der er forskellige måder at spille sekserposition på. For eksempel en spiller som Nørgaard, ham ser jeg meget som sådan en Busquets light-type. Han er ikke vildt god en mod en, som jeg ser det, men han er meget forudseende, han kan også godt vende op i banen og så videre, meget kommunikerende i forhold til det organisatoriske på banen. En spiller som Delaney, vi er mere sammenlignet som en type, som kan til utrolig stor arbejdsradius og ligger bolderober der på en defensiv. En spiller som Højbjerg ser jeg ikke nødvendigvis som defensiv midt. Jeg ser ham som en 8'er, der er lidt mellem felterne, får lidt mere frihed, netop på grund af en spiller som Delaney ligger og laver oprydningsarbejdet bag ham. Men det er dem, der lige umiddelbart er på det danske landshold, og jeg synes, vi er rigtig godt stillet.
Mm. Men det var nemlig meget sjovt, for da vi fik den her opgave, der synes jeg også, den var lidt svær, fordi den er også lidt todelt mellem de der sekser. Altså, der er jo den mere, skal vi kalde det, Kanté-typen, som er meget den her klassiske støvsuger, kan vi kalde det, foran og gør det jo et fantastisk. Og så er der den her mere boldspillende sekser-type, som, og det er sådan lidt det samme resultat i dansk kontekst, men vi også kunne snakke med Nikolaj Poulsen, for eksempel, er jo en type sekser, ikke, hvor hvem kan man lige komme i tanke om, der kunne være en anden type sekser. Altså for eksempel, en sekser kan i hvert fald væsentligt mere frem af banen, end Nikolaj Poulsen kan. For eksempel, han er måske en mere dynamisk udgave af en sekser. Så det er sådan, det er jo ikke bare, altså den her defensive midtbane, det er jo også en ret kompleks position, hvor det er sådan også lidt afhængigt af spillestil, hvilken type du vælger til på dit hold, hvor man kan sige, at Kanté passer perfekt til den måde, som City ville spille på, men ville være lige så god i City for eksempel, fordi han måske mangler nogle færdigheder frem i banen. Det er jo det, der gør, synes jeg, diskussionen lidt interessant.
Mm. Nu taler vi om det her med, hvordan rollen har udviklet sig de sidste 20-30 år. Vi har jo næsten besvaret den selv, kvad de navne, vi har nævnt fra fordomstid, hvis man kan sige det sådan. En spiller som Gattuso, han var jo god til at ligge og støvsuge. Han var jo vanvittigt dårlig med bolden, i forhold til, hvis du tager det ypperste. Så har du en spiller som Makélélé, var heller ikke god med bold. Det var han jo, han spillede Real Madrid, men ikke i forhold til, hvad du forventer af spillere på det niveau. Virá har vi ikke engang nævnt. Altså de her spillere, de lå jo og havde virkelig en spidskompetence i at ligge og
rode op. Eller Deschamps, hvis vi skal sige.
Eller Deschamps, ja. Men hvis du så kigger på nu, de skal kunne mere, som vi også snakker om, de her 20-30 års udvikling, de skal kunne mere med bolden nu. Det er ikke nok bare at ligge og rydde den op. Du skal også kunne gøre noget fornuftigt med den, når du så får den.
Okay. Jamen, og Superligaen, der har vi også nogle navne. Nikolaj Poulsen, Seca er nogle af de navne, man kan fremhæve. Og Onyeka måske også.
Ja, men jeg kiggede lidt på, nu gik bare ind på stats i Superligaen, og så kiggede på, hvem der havde vundet flest dueller. Det er Frandrup og Pedro Ferreira fra OB. Og de ligger også begge to i top 3 på flest løbende meter. Så det er jo også to, også igen lidt forskellige, selvom de begge to kan noget med bolden. Jeg vil så sige, at Frandrup har måske lidt mere, han har lidt mere pondus fremad i banen, i hvert fald i sit tempo med bold, end Pedro Ferreira har, som er meget teknisk dygtig spiller også.
Nu kan være tanker om en sekser i Superligaen, som er en lidt anderledes type, Mads Albæk. Altså det er jo ikke en... Ja. Altså han ligger jo faktisk som en udpræget sekser i den her, ja, i den måde, som Sønderjyske spiller på. Men er jo noget anderledes type sekser end eksempelvis Nikolaj Poulsen. Så,
absolut.
Men det er sjovt, hvis vi nævner de fire bedste sekser, som jeg tror, vi alle sammen er enige om. Det er jo på de fire øverste hold i Superligaen, og det er jo ikke tilfældigt. Altså det er jo fordi, de ligger og skaber den her struktur og giver frihed til de offensive spillere. Så der er en sammenhæng mellem det. Det er vigtigt. Jeg kan selv huske det der spillet i Rosenborg, hvor vi havde en ghaneser, der hed Anthony Anand. Han kunne jo løbe 35 km på en kamp. Lidt overdrevet, ikke? Men han lå og støvs ud hele tiden, og det var bare så lækkert at have ham foran, så jeg skulle kun koncentrere mig om bagrummet. Og det var jo super lækkert, så kan han kommunikere med dem foran sig. Så det giver også meget frihed som forsvarsspiller, at du har en, der kan ligge og støvs ud foran dig.
Okay, gode pointer, gode betragtninger, gode navne, vi lige fik bragt i spil, også nogle af de gode gamle drenge, så tak for det. Vi når ikke mere, hverken arbejdsmand på midtbanen, snak eller andet. Steffen Dam, jeg vil bare sige tak for, at du var med i Fodbold FM den her uge.
Altid en fornøjelse.
Ja, og Ildsø, også tak og godt at se dig. Okay. Og det samme kan jeg sige til dig, Chris Stadskov. Og vi siger også tak til Rasmus Søgaard Thomsen for den flotte lyd, og så... Jamen, så er vi jo simpelthen bare tilbage i næste uge med endnu mere snak om fodbold og kun fodbold, og det sker på næste mandag. Tak for nu.
Fodbold FM sponseres af Oddset, der udbydes af Danske Licensspil. Få aktuelle odds og specials på Superligaen hos Oddset. Husk, at man skal være minimum 18 år. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.